Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkent degan jumanida rasmiylar hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
Uch marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni
Kiyevda qo'lga olingan jurnalist Narzullo Oxunjonov qo'yib yuborildi.
Oilamizga berganligi bo'ldi ikki marta. Bari bizni qo'yishyapti.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi anjumanida O'zbekiston rasmiylari hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkil qilgan Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika nomli anjuman bo'lib o'tmoqda. Bunday tadbir O'zbekistonda so'nggi 15 yil ichida ilk bor o'tkazilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumanida xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etmoqda. Unda qatnashayotgan O'zbekiston va mintaqalik jurnalistlar Markaziy Osiyoda bugungi jurnalistikaning ahvoli va muammolarini muhokama qilmoqdalar. Tadbirni yoritayotgan Nastayashchee Vremya mintaqaviy televideniyasi muxbirining xabar qilishicha, hozir Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi o'zbekistonlik jurnalistlar savollarini Toshkent rasmiylari ochiq qoldirgan. Hibsdagi jurnalist taqdirini o'zbekistonlik hamkasblari Sergey Naumov va Aleksey Valsevich тилга олди.
Вы можете прокомментировать освобождение после 9-летнего заключения Салиджана Абдурахманова, журналиста, и недавний арест Бабурода Абдуллаева?
Siz yaqinda 9 yillik qamoqdan jurnalist Soljon Abdurahmonovning ozod etilishi va mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olinishiga qanday izoh berasiz? Deb so'radi jumladan jurnalist Sergey Naumov. Bu savolga javoban jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi direktori Gulnora Bobojonova shunday javob berdi.
Tutam sud razbirayetsa s Abdullayevim, poetom ya shas ne mogu poka net reshenie okonchatelne.
Abdullayev ishini sud hal qiladi. Sud qarori bo'lmaguncha bu masalada izoh bera olmayman. Menga aytishlaricha u qonunni buzgan uchun hibsga olingan.
То, что касается освобождения журналиста, вы знаете, что сейчас идёт широкомасштабная судебная реформа.
Jurnalistning ozod qilinish masalasiga kelsak, bu O'zbekistonda sud huquq tizimida olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar natijasidir, dedi Gulnora Bobojonova. Bundan tashqari, Chegarasiz muxbirlar tashkiloti vakili Yoxan Birning mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olingani haqida avvaliga 2 kun yaqinlarga xabar berilmagani, jurnalistga advokat bilan uchrashish imkoni berilmayotgani sabablari haqidagi savollari ham O'zbekiston rasmiylari tomonidan ochiq qoldirilgani xabar qilindi. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-chi moddasi 4-chi qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik, ya'ni hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. 3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekani haqida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Tovlamachilik ayb bilan 5,5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18 oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebookdagi sahifasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 252-chi moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi tovlamachilikda ayblanib 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Undan keyin qamoq joyida ham ananiga aylanib qolgan. Hali muddati chiqishga vaqt yetmaganlarga yangisi 3 yerimizda qo'shib berish ananiga
bo'lgan. Raskrutka bo'lgan. Siz 2 marta raskrutka bo'lgan.
Avtobus to'g'ri. Raskrutka dedi, 221-chi modda, ya'ni jinoyat ishi joyida tartibni buzishdagan modda, lekin u aslida shuhaligi diniy siyosiy muxolifatga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlanishi olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar.
Deydi Muhammadali Qoraboyev. 2006 yilga qadar Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan edi. Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi.
Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Hatto o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabakalar kelyapti. Sizga yordami tegdi deb o'ylayman,
deydi Muhammadali Qoraboyev. Birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir. O'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammadbekjon, Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Ayni paytda oilasi bag'riga qaytgan Muhammadali Qoraboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum Muhammadali aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Muhammadali aka, ozodlik muborak bo'lsin. Yomon kunlar ortda qolgan bo'lsin. Qora kunlar. Yaxshi chiqib oldingizmi?
Ha, rahmat. Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Hatto o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabakalar kelyapti. Sizlar bizga ham yordami tegdi deb o'ylayman. Mana 11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni albatta sizlar matbuot xodimlari, buni nima radio xodimlari yaxshi tilasizlar. Endi mana o'yga kelib 3 kun bo'ldi. Yaxshi, hammasi yaxshi. Hech qanaqa nima deyman, biz endi o'sha inson huquqlari bo'yicha, tadbirkorlik bo'yicha shug'ullanganmiz. Albatta, biz endi mana shu respublikamizni ravnaqi, o'zbeklarni baxti uchun qo'limizdan kelgancha bilib o'zimizni hozir bizni xususiy ofisimizdan chiqib kelyapman. Yosh kadrlari ko'rib quvonib ketdi. Bular hammasi kompyuter programmalari tuzayapti, buni ko'rib xursand bo'ldim.
Muhammadali aka, men eslayman, siz o'sha Toshkent byurosida ishlaganda siz o'sha birlikda Namangan viloyati bo'limining raisi edingiz, juda faol edingiz o'sha paytda.
Va 2006 yil sentyabr oyida 163-chi modda, ya'ni sog'lomchilik jinoyat ishi bilan 3-chi qismi bilan, ya'ni 10 yildan 15 yilgacha bo'ladigan 5.5 milliondan jazo berish keldi. Biz bu hech qanaqa siyosiy yoki boshqa nimaga ahamiyatiga emas, pul ishi edi. Ya'ni biz bir sherigi ayol kishi bizni magazinda ishlaydigan ayol shular bilan himoya qilib birgalikda shunaqa bo'lib qolgandi o'sha paytda. Bu jinoyat asosida uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Va undan keyin qamoq joyida ham ananiga aylanib qolgan, hali muddati chiqishga vaqt yetmaganlarga yangisi 3-3.5 yilda qo'shib berish
Raskrutka bo'lgan. Siz 2 marta raskrutka bo'lgan.
Avtobus to'g'ri. Raskrutka dedi, 221-chi modda, ya'ni jinoyat ishi joyida tartibni buzishdagan modda, lekin u aslida shuhaligi diniy siyosiy muxolifatga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlanishi olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi bo'lsa. Lekin
bitta esimizda bor, o'shandan suddan hech qaysi jinoyatda bo'yingizga olmagansiz, hammasi uyushtirilgan hamda soxtalashtirilgan aytgandingiz.
Albatta. Keyingi ham bilmadim, men rasmiyga bo'lsa xabari bor edi. Uni hozir kunlarda 7 oylab bir kelsa gap bor, obdan o'ylash ko'ramiz bu masala to'g'risida. Endi hozir bir sog'lig'im tiklash bilan shug'ullanyapman. Man 2 oy bir chiqishimdan oldin 2 oy tibbiyot bo'limida markazi Toshkentdagi kasalxonada yotdim va undan keyin bir 10 kun o'tgach mana birdaniga chiqarib yuborildi. Bu yerda menimcha bo'ldi tuzilgan komissiyani odamlarida ham harakati bor degan o'zicha fikr bor, lekin manga bu narsani hech kim bildirgani yo'q. Man chiqib ketgandan keyin buni nimasiga bildim.
Lekin endi albatta bu og'ir kunlarni eslashni o'zi og'ir, lekin qamoqda sizga nisbatan bir qanday deydi haligi bir qiynoqlar qo'llanildimi yoki bir azob berildimi, bir ikki og'iz aytib berasizmi?
Endi bu qamoq sistemasi, jazoni ijro etish sistemalari oydagi ravishda hamma bu yerda qanaqa holatligini, bu masalan Freedom House'ni har yilgi raportlarni eshitsangiz, boshqa qilsa o'qisangiz, ingliz tilida yozilgan, ular hammasi oilaviy ravishda. Endi buniga vaqt olib hozir cho'zib o'tirishni ham mavrid emas deb o'ylayman. O'zini qahramon ko'rsatishi hech hojati yo'q deb o'ylayman.
Xonadon aka, siz necha yoshga kirdingiz?
Man 71 yoshga 15 dekabrda kiraman. Hozir 70 yoshga to'ldim.
70 yoshli, 70 yoshga kirdim. Shuni 10 yili qamoqda o'tdi, 11 yili deyarli.
11 yil, 11 yarim yil umumiy qamoqda yotdim.
Demak,
2 vatan qamoqda, ha. Lekin aslida menga o'sha 5 yarim yil berilgan, bu qonunga ko'ra 3dan 2sida, ya'ni 3 yil 8 oyda chiqarib yuborish kerak. Umumiga 11 yil, yarim yil, 11 yil o'tirdim.
Yaxshi, yana bir bor muborak bo'lsin,
Muhammadjon
ozodlik.
Tashakkur, rahmat.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Qo'lga olingan jurnalist Narzullo Oxinjonov qo'yib yuborildi.
Oilamizga jazoligi bo'ldi 2 marta. Barimizni qo'yishyapti.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Prezident Mirziyoyev vrachlarni malakasizlik va mas'uliyatsizlikda aybladi. Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor yarim yilga qamaldi. Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi bo'hronni hal qilishga kelishib oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev 18 oktyabr kuni tibbiyot sohasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlab o'tkazgan selektor yig'ilishida tibbiyot xodimlarini yana bir bor malakasizlik va mas'uliyatsizlikda ayblar ekan, 2022 yilgacha soha mutaxassislari faoliyatini litsenziyalash tizimi joriy etilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida prezident davlat maslahatchilari, bosh vazir va bosh vazir o'rinbosari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident o'z sayti O'zbekiston rahbari joriy yilning o'zida sog'liqni saqlash masalasiga bag'ishlab 3 marta video selektor yig'ilishi o'tkazganini esladi. Bu yig'ilishlarda
tizim faoliyatini tubdan takomillashtirish, odamlarda haqli e'tiroz uyg'otayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi.
Deb yozdi O'zbekiston rahbari rasmiy sayti. Prezident asosiy e'tiborni nimalarga qaratdi? Shavkat Mirziyoyevga ko'ra
aholini sifatli va arzon dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, shoshilinch tibbiy yordamni takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimini yanada yaxshilash, xususiy sektor va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada rivojlantirish.
Bu orasida hali ko'p ish qilinishi kerak. Viloyatlarda ahvol yaxshi emas. Prezident yig'ilishda
aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri, tan olish kerak. Hududlardan yuqori texnologik tibbiy yordam olish uchun Toshkent shahriga kelish aholi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Degan yig'ilish to'g'risidagi prezident sayti xabarida aytilishicha, viloyatlarga Toshkentdan 134 vrach ketgan. Hududlardagi
muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatlarda ishlash tashabbusi bilan chiqqan yetakchi mutaxassislardan 134 nomzod tanlab olingani qayd etildi. Ular viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, jumladan bolalar shifoxonalari, endokrinologiya, kardiologiya, silga qarshi, teri tan osil dispanserlari, onkologiya markazi filiallari, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga ishlash uchun yuborildi.
Deyilgan xabarda. Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni yoritgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgani to'g'risida xabar qilgandik. O'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan vrachlar viloyatlarga majbur jo'natilayotgani to'g'risida aytgan edi. Mavzu bilan to'liqroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga kiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi faollari Yelena Urlayeva va Malohat Eshonqulova 15 oktyabr kuni Samarqand shahri markazida to'plangan o'qituvchi va tibbiyot xodimlari avtobuslarda Pastdarg'om tumaniga paxta terimiga safarbar qilinganini ozodlikka xabar qildi. Inson huquqlari alyansi faollarining aytishicha, vrach va o'qituvchilar ishdan haydalish tahdidi ostida paxta terishga majburlangan. Urlayeva va Eshonqulova bu voqeani tasvirga olgani uchun militsiya tomonidan hibsga olingani, Juma shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limiga olib borilgani, ammo shu kunning o'zidayoq qo'yib yuborilganini ham ma'lum qildi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan ozodlikka qisqa maktub yo'llagan yana bir mushtari paxta dalasida sharoitlar yo'qligidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan bizni bo'sh dalaga chiqarishyapti. Ammo o'sha terim rejasini bermoqda. Ovqat esa yo'q. Tarozibon yo'q, fermer yo'q, odamlar och o'tirishibdi. Qiziriq tuman hokimi nahotki paxta terayotgan xalqqa e'tiborsizlik bilan qarasa, odamlar qorni och, suvsiz o'tiribdi. Och qoringa paxta terib bo'ladimi? Deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari ikki davlat chegarasida yuzaga kelgan buhronni hal etishga kelishib oldi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. 18 oktyabr kuni chegaradagi vaziyatni muhokama qilish uchun Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isaqov Ostonada Qozog'iston bosh vaziri Baqitjan Sag'intayev bilan uchrashdi. Muzokaralar ortidan Sag'intayev 19 oktyabr kunidan boshlab piyodalar, savdo yuki bo'lmagan avtomobillar, shaharlararo qatnaydigan avtobuslar hamda bo'sh yuk mashinalari birinchi bo'lib chegaradan o'tkazilishini bildirdi. Sag'intoyev muammoni butunlay hal etish rejasini ishlab chiqish uchun ikki davlat bosh vazirlari o'rinbosarlaridan iborat ishchi guruhi tuzilishini bildirdi. Qozog'iston bosh vazirining aytishicha, Ostona qirg'izistonlik savdogarlar chegara va soliq qonunlarini buzgani uchun chegarada nazoratni kuchaytirgan. Chegara rasmiylarimizning xabar berishicha, qirg'izistonlik importchilar Qozog'iston chegarasidan o'tayotib Xitoy mahsulotlari haqida yolg'on ma'lumot bermoqda. Biz bundan to'g'ridan-to'g'ri zarar ko'ryapmiz, dedi Sag'intoyev. Ikki vazir uchrashishdan avval Bishkek jahon savdo tashkiloti hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston ustidan arzlangan edi. Qirg'iz-Qozoq chegarasida vaziyat 10-oktyabrdan murakkablasha boshlagan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan seshanba oqshomidan Qozog'iston nazorat o'tkazish maskanidan o'tayotgan shaxslar va transport vositalarini qattiq tekshira boshlagan. Buning natijasida o'tkazish punktlarida turna qator navbatlar yuzaga kelgan. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasida nazoratni kuchaytirishiga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Qozog'istonni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovida aralashishda ayblab, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgani turtki bo'ldi. 7-oktyabr kuni Atambayev Qozog'iston rasmiylarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishda hamda Atambayev dastaklayotgan nomzod So'rinbay Jeenbekovning asosiy raqibi Umurbek Babanovni ochiqchasiga qo'llashda aybladi. Nazarboyev 19-sentyabrda Babanov bilan uchrashgan edi. 18-oktyabr kuni Atambayev Nazarboyevni tanqid qilayotib, oshirib yuborganini tan oldi. Balki men siyosatga berildim va Qozoq prezidentini tanqid qilib noto'g'ri qildim, dedi Atambayev. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, yirik va hamisha gavjum bo'ladigan Aqjo'l avtoyo'l, Aqtilek avtoyo'l o'tish punktlarida Qozog'iston tomonidan cheklovlar joriy qilinganiga qadar bir kunda o'rtacha 8176 kishi, 662 transport vositasi o'tardi. 10-oktyabrdan boshlab mazkur punktlar orqali bir kecha kunduzi Qirg'izistondan Qozog'istonga 3446 kishi va 357 transport vositasi o'tmoqda.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan bir askar yarim yil qamoq jazosiga hukm etildi. 18 yashar Daniel Islomov, u a'zo bo'lgan Yehova shohidlari diniy oqimi harbiy libos kiyish taqiqlanganini aytgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati harbiy sudi chiqargan hukmga ko'ra, harbiy formani kiyishdan bosh tortgan Daniel Islomov yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Islomov mahkama jarayonida diniy e'tiqodi unga harbiy libosda yurishga izn bermasligi va shu sabab u 2 yillik muqobil xizmatga tayyorligini aytdi. Daniel Islomov yaqinlari mazkur hukm ustidan shikoyat qilishlarini bildirdi. Nomi oshkor etilishini istamagan Yehova shohidlari oqimining a'zosining aytishicha, mazkur diniy oqim a'zolariga harbiy forma kiyish, qurolni qo'lga olish va janglarda ishtirok etish mumkin emas. Bunday ayblov bilan Yehova shohidlari a'zosi oxirgi 15 yil ichida ilk bor jazolanadi. Tojikiston Oliy Majlisining vakili Abduhalim G'aforovga ko'ra, hozir mamlakatda harbiy xizmat to'g'risidagi yangi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Uning aytishicha, yangi qonunda muqobil xizmat ko'zda tutilgan.
Taqsoniki namixoamki ba askarlik xizmat qilman, boyat onho jubron qilman.
Armiyada xizmat qilishni xohlamaydigan shaxslar muayyan mablag' to'lashsa xizmatdan ozod etiladi. Bu pul armiya ehtiyojlariga sarflanadi. Shuningdek, xizmat muddatini 2 yildan 1,5 yilga kamaytirish rejalanmoqda, dedi Janob G'afforov. Yehova shohidlari nasroniy oqimi 1997 yilda Tojikistonda faoliyat ko'rsata boshladi. Ammo 2007 yili Tojikiston Oliy sudi ushbu diniy oqimni ekstremistik deb topdi va faoliyatini taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Yehova shohidlari diniy tashkilotdagi aqidalar Tojikiston qonunchiligiga ziddir. Yehova shohidlari oqimi sobiq Sovet respublikalarining aksarida, jumladan O'zbekistonda taqiqlangan.
Xorazmdagi bozorda kollejda o'qiydigan qizni o'g'ri deya sazoyi qilishdi.
O'g'ri bilan ichinda shuncha zo'r pulobar jo'natlari bor. Yechib chiqarib beringa.
Surxondaryo hokimi davlatdan qarzdor bo'lgan fermerlar qo'lidagi ishchilarga tegishli yer yong'oqni tortib olmoqda.
Olib ketib borib, bizda bir selg'os qo'ymaydigan joy bor. O'shani qorib to'kyapti.
Lola Karimova G'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar bilan tahdid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Fransiyadagi Q89 gazetasini o'zini diktatorning qizi deb atagani uchun sudga berib, unda yutqizganidan 6 yil o'tib, uning advokati Yevropadagi bir emas, bir necha mustaqil nashrga yana ehtimoli mahkama bilan tahdid qilmoqda. Bugun endi marhum prezidentning elchi qizi Fransiyadagi Mediapart haftaligi, Ruminiyadagi The Black Sea surishtiruv jurnalistikasi markazi va Shvetsariyada chiqadigan Le Temps gazetasi va ularning o'zi haqidagi yangi maqolasini ko'chirib bosgan har qanday nashrni tuhmat maqola chop etish oqibatidan ogohlantirmoqda. Amerikadagi advokat tomonidan bu nashrlarga jo'natilgan va jo'natilayotgan bu galgi jahldor tahdidlarga Mediapart haftaligi muxbiri Ian Filippin, The Black Sea guruhi muxbiri Michael Bird va Le Temps gazetasi muxbiri Sylvain Besson hozirlagan birgalikdagi jurnalistik surishtiruv sabab bo'ldi. Bu surishtiruvning asosiy o'rinlari aks etgan maqola 2017 yilning 13 oktyabrida ingliz va fransuz tillarida chop etildi. O'tgan bir hafta ichida uning ruscha tarjimasi qator mintaqaviy nashrlarda e'lon qilindi. Original sarlavhasi o'zbek diktatorining qizi boyliklari ortidagi offshore sxemalar deb nomlangan 10 sahifadan oshiqroq yangi tadqiqot mualliflari Lola Karimova Tillayevaning g'arb, xususan Yevropadagi hashamatli hayot tarzi ortidagi moliyaviy manbalarni tadqiq qilgan. Maqolani bunday hashamatli hayot tarziga oid so'nggi tafsilotlar bilan boshlagan mualliflar 2016-2017 yilgi Kan xalqaro kinofestivali kunlari shaharning eng qimmat restoran va sohillarida dunyoning taniqli kinochilari uchun dabdabali ziyofatlar uyushtirib, unda mashhur kino yulduzlarga o'zi egasi bo'lgan The Harmonies deb nomlangan qimmat atirlaru shu nomda ta'sis etilgan mukofotni taqdim etgan Lola Karimova Tillayevaning bu kabi qimmatbaho hayot tarzi uchun talab qilinadigan millionlab dollarlarni qayerdan, qanday olganini aniqlashtirishga urinadi.
Media Partga taqdim etilib, European Investigation Collaborations media tarmog'i bilan baham ko'rilgan maxfiy hujjatlar er-xotinning birgina 2013 va 2014 yilda murakkab moliyaviy sxemalar orqali Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi offshore bank hisoblariga yashirilgan 127 million dollar to'planganini ko'rsatadi.
Deyiladi jumladan tadqiqotda. Sxemalar yuragi Dubay. Hisobot mualliflari moliyaviy mutaxassislar yordamida taftish qilgan maxfiy hujjatlar markazida Dubayda ro'yxatga olingan Secure Trade shirkati turadi. 2013 yilda qaytdan o'tgan bu shirkatning yagona hissadori mazkur hujjatlardan ko'rilishicha Timur Tillayev bo'ladi. Secure Trade aytilishicha Timur Tillayevga qarashli Toshkentdagi Abu Sahi ulgurji mollar bozoriga kiyim-kechak va televizor kabi mahsulotlar import qilish bilan shug'ullanadi.
Secure Trade Xitoy va Turkiyadan mol sotib oladi. Keyin uni boshqa savdo shirkatlariga sotadi. Bu shirkat ularni Shotlandiyadagi qobiq shirkatlarga sotadi va bir necha qobiq shirkatlari bir-biriga sotgan bu import mollari nihoyasida Abu Sahi bozoridagi savdogarlarga sotiladi.
Deyiladi yangi jurnalistik surishtiruvda jumladan. Bunday sxemaning shubhali ekaniga to'xtalgan mualliflar bir necha davlatdagi qobiq shirkatlardan o'tgan bu oldi-berdilardan Secure Trade shirkati qilayotgan foydaning nihoyatda kattaligi shubhaga asos beruvchi birinchi jihat ekanini aytadilar.
2013-2014 yillardagi bank o'tkazmalaridan Secure Trade shirkatining ko'rsatilgan davr ichida 151 million dollar tovar ayirboshlashdan kamida 127 million dollar foyda olgani ko'riladi. Bu esa televizor va kiyim-kechak kabi ustiga ko'p narx qo'yib bo'lmaydigan tovarlar bilan savdo qiluvchi shirkatlarning tushiga ham kirmaydigan 85% sof daromad qilindi demakdir.
Deyiladi maqolada jumladan. Xo'sh, Secure Trade bunday ulkan foydaga qanday erishdi? Buning javobi nisbatan sodda.
Aftidan Timur Tillayevning Dubaydagi bu shirkati tovar sotadi, lekin deyarli tovar sotib olmaydi.
Deb sharhlaydi Secure Trade'ning afsonaviy foyda nisbatini jurnalistik surishtiruv mualliflari. Jurnalistlarga taqdim etilgan 2013-2014 yillardagi bank qog'ozlari Secure Trade 151 million dollarga mol sotgani, ayni paytda ta'minotchilarga bor yo'g'i 8 million dollar o'tkazganini, oradagi olishning sotishdan 20 barobar kamligini ko'rsatgan.
Secure Trade'ning yillik moliyaviy hujjatlarida 2014 yili shirkatning qimmati 92 million dollarga teng tovar sotib olgani, ayni paytda ta'minotchilarga qarzi 79 million dollarni tashkil etgani ko'rsatiladi. Bu esa Secure Trade 92 million dollarlik tovar uchun 13 million dollar to'ladi deganidir. Moliyaviy ekspertlar ta'minotchi o'z mijozining buncha katta qarzga tovar olishiga yo'l qo'ymasligi, qo'ygan taqdirda ham bunday oldi-berdi uchun to'lov muhlati ko'pi bilan 3 oydan oshmasligini aytadilar.
Deyiladi maqolada. Jurnalistik surishtiruv mualliflari Lola Karimova va Timur Tillayevlarga oid shirkat va bank hisoblaridagi oldi berdi va o'tkazmalarning bir necha davlat hududida joylashgan murakkab offshore sxemalar orqali amalga oshirilishidan kelib chiqib, uni tushunishga yordam beruvchi diagrammani ham maqolaga ilova qilganlar. Timur Tillayevning oldi sotdidagi sheriklari mualliflar ta'kidicha ayni shunday xavotirli. Bu oldi berdilar Timur Tillayevning Secure Trade shirkatidan boshlanib, Tillayev advokati ta'kidicha Toshkentdagi Timur Tillayevga qarashli Abu Sahib bozoridagi savdogarlar bilan tugaydi. Maxfiy hujjatlarga tayangan jurnalistlarga ko'ra, Markaziy Osiyoda o'tirgan bu savdogarlarning hammasi nihoyatda g'alati bir tarzda o'z bizneslarini negadir Toshkentdan 5000 km masofada joylashgan Shotlandiyada ro'yxatdan o'tkazgan. Surishtiruv jurnalistlari qo'liga tushgan moliyaviy hujjatlarda qayd etilgan Secure Trade'ning 3 ta savdo mijozi Elcorp, Five Star Technology Support va Greenhall Management Shotlandiyaning bitta Douglas deb nomlangan qishlog'ida ro'yxatdan o'tgan. Maqolada keltirilishicha, bu qishloqning birgina markaziy ko'chasida 2662 ta shirkat ro'yxatga olingan. Scottish Limited Partnerships deb nomlangan ziddiyatli maqom mutaxassislarga ko'ra, sirtdan Britaniya shirkati deb hurmat uyg'otsa-da, aslida soliq yashiruvchilar uchun nom chiqargan jannat makon hududlar kabi shirkatlar egasini sir tutishga imkon beradi va shaffoflikdan mutlaq xolidir. Surishtiruv natijasida ayon bo'lishicha Lola Karimovaning eri bilan savdo sotiq qiladigan shirkatlarning hammasi ortida Dublinda joylashgan ayni Kearney Curran & Co shirkati, shirkatlar direktori sifatida ham britaniyalik ayni shaxslar turibdi. Timur Tillayev savdo sheriklaridan biri Elcorp idorasini u ro'yxatga olingan adres bo'yicha qidirib borgan jurnalistlar, u yerda o'tirgan Shotland shirkati va direktor deb ko'rsatilgan shaxsning pochta qutisi xizmatidan boshqa ish qilmasligi, bu manzilda Elcorp degan shirkatdan zoh ham yo'qligiga guvoh bo'lgan. Moliyaviy mutaxassislar bunday sxema shirkatlarning asl egalari kimligini sir saqlash uchun tuzilishini aytadilar. Bir yillik moliyaviy hujjatlarda ko'riladigan yana bir g'alati tasodif, maxfiy moliyaviy hujjatlar bilan tanishgan jurnalistlar ta'kidicha, Timur Tillayevning Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan savdo sheriklari barchasining o'z bank hisoblarini Latviyadagi bitta bank, Rietumo bankida ochganidir. Pul yuvish va soliqni yashirishga aloqadorlikda ayblangan bu bank aytilishicha, yaqinda Fransiya hukumati tomonidan 80 million yevrolik jarimaga tortilgan. Timur Tillayev mijozlaridan yana biri Shvetsiyaning Lutsen shahrida ro'yxatga olingan Titan Traders ham xalqaro banklar markazida joylashganiga qaramay, bank hisobini negadir yana Latviya bankida ochgan. Taqdim etilgan hujjatlar surishtiruvchilar ta'kidicha shirkatlar o'rtasidagi o'tkazmalarning bir qator muammoli jihatlarini fosh etadi.
European Investigative Collaborations guruhiga taqdim etilgan hujjatlar ularda ko'rsatilgan pul oqimi ortida haqiqiy savdo yo'qligini taxmin qilishga asos beradi. Ko'p holatlarda Titan shirkati Five Star shirkatiga hali o'zi sotib olmagan tovarlarni qayta sotadi. Xitoydagi ta'minotchi tomonidan Secure Trade'ga berilgan kvitansiyalarda na biror shirkat nomi, na biror imzo bor. Xitoyda sotib olingan kiyimlar yuk mashinalarida Toshkentdagi Abu Saxiy bozoriga olib kelingan. Lekin transportirovkaga oid hujjatlarda ham muammolar bor. Ularda O'zbekiston bojxonasi muhri bor, ammo hujjatlar tegishli shaklda to'ldirilmagan. To'ldirilishi shart bo'lgan kattaklar, xususan eksport litsenziyasi raqami, yuk mashinasining Xitoydan qachon yo'lga chiqib, O'zbekistonga qachon yetib kelgani va tovarlar narxi ochiq qoldirilgan,
deyiladi maqolada jumladan. Mediapart, The Black Sea and The Times muxbirlari jurnalistik surishtiruv davomida tug'ilgan savollariga javob so'rab, Lola Karimova va Timur Tillayevlarga murojaat qilishgan. Odatdagidek, ular o'rniga javob qilgan er-xotinning AQShdagi advokati Mark Raymond maqolada keltirilgan ma'lumotlarni asossiz deb atagan. Janob Tillayevning biznesi qonuniy va u hech qachon noqonuniy faoliyatga aralashmagan degan advokat jurnalistik surishtiruvga asos bo'lgan hujjatlarning yo o'g'irlangani yoki soxtalashtirilganini ayta turib, ularning Timur Tillayev bilan urushib qolgan alamzada g'arazgo'y va yengiltak sobiq konsultant tomonidan taqdim etilgani va bu shaxs allaqachon o'zini diskreditatsiya qilganini qo'shimcha qiladi. Shundan so'ng Tillayevlar advokati Yevropa jurnalist
Tuhmat maqolaning chop etilishi, mijozlarimizning siz va sizga bunday noto'g'ri ishga ko'mak berganlarga qarshi qonuniy choralarni ishga solishi bilan yakunlanishini bilib qo'ying,
deb tahdid qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Lola Karimova va uning eriga oid boyliklar manbasini tanqid qilishni boshlagan jurnalistlar o'z manbasi va u taqdim qilgan hujjatlarning jiddiy ekanini yana bir bor ta'kidladilar. Xususan, mazkur jurnalistik surishtiruvning yetakchi muallifi Fransiyadagi Mediapart haftaligi jurnalisti Ян Филиппин ozodlik bilan suhbatda manbasi va u taqdim etgan ma'lumotlarning asl ekaniga shubhasi yo'qligini ta'kidladi.
I never comment on my sources whatever the story. I leave the full responsibility of any allegations on this to Mr. Tillayev lawyer.
Men o'z manbalarim haqida hech kimga, hech qachon, hech qanday ma'lumot bermayman. Mamaga nisbatan bildirilayotgan ayblov uchun javobgarlikni to'lig'igicha Tillayevlar advokati mas'uliyatiga qoldiraman. Bizga taqdim etilgan maxfiy hujjatlarga kelsak, biz ularni sinchkovlik bilan o'rganib chiqdik. Boshqa manbalardan ham tekshirib ko'rdik. Ularni haqiqiyligiga nisbatan ishonchimiz komil. Bu hujjatlardagi aksar ma'lumotning to'g'ri ekanini janob Tillayev advokatining o'zi tasdiqlagani ham ularning haqiqiyligiga yana bir bor isbotdir. Bular esa Abu Saxiyning egasi Timur Tillayev ekani shirkatlar strukturasi Secure Trade bilan biznes qilayotgan qobiq shirkatlarning mavjudligi va biz e'lon qilgan Secure Trade hisob raqamlaridir. Bizning savdo-sotiqning soxta ekaniga oid shubhalarimizga, xususan maqolada keltirilgan alohida misollarga, garchi biz bu o'tkazmalarga oid hujjatlardan iqtiboslar bergan bo'lsak ham, janob Tillayev advokati sharh berishni istamadi.
The fact is that Mr. Tillayev didn't wish to give a public answer on this point, which is very important.
Deydi hisobot mualliflaridan biri Fransiyadagi surishtiruv jurnalistikasining taniqli Mediapart guruhi muxbiri Ян Филиппин. Ozodlik radiosi Yevropadagi 3 nufuzli surishtiruv jurnalistikasi namoyandasi hozirlagan qo'shma tadqiqotda keltirilgan iddaolarga izoh va ulardan tug'ilgan ayrim savollarga javob berishni so'rab, 13 oktyabr kuni Tillayevlarning Amerikadagi advokati Mark Raymondga murojaat qildi. 16 oktyabr kuni Ozodlikning huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchisiga berilgan yozma javob mazmuni quyidagicha bo'ldi.
Mediapart, Leton va The Black Sea chop etgan tuhmat maqola mijozlarimiz uchun intervyu mavsumini boshlab bergani yo'q. Mediapart tomonidan chop etilgan maqola mijozimiz obrusiga putur yetkazib, uning biznesiga ziyon yetkazishni maqsad qilgan ayovsiz tuhmat kampaniyaning bir qismidir. Bu kompaniyaga mijozimizni shantaj qilishga urinib, unga qarshi mahkamada ko'p million yevro yutqazgan alamzada sobiq konsultant yetakchilik qilmoqda. Mediapart ma'lumoti manbasidan kelib chiqib, biz Mediapart muxbiri o'zida borligini iddao qilgan hujjatlarni ko'rib chiqishni so'radik, ammo bu so'rovimiz rad etildi. Biz maqolaning bosh muallifi Yan Filippin bilan uzoq gaplashdik va unga shaxsi ochiqlanmagan manba iddaolarini ochiqdan-ochiq rad etuvchi aniq ma'lumot va tafsilotlarni taqdim etdik. Ammo shunga qaramay, bu muxbir noto'g'ri raqamlarni, xususan SecureTrade daromadiga oid raqamlarni, SecureTrade uning faoliyatiga oid noto'g'ri raqamlarni chop qilish va shu orqali mijozlarimizga yaltiroq, ammo soxta sarlavhalar ilinjida tuhmat qilish yo'lini tanladi. Bundan tashqari, haqiqiy yangilik topolmaganligi bois, muxbir bir necha yil avval nomsiz manbalardan chiqqan va diskreditatsiya bo'lgan soxta ayblovlarni chaynashga uringan. Muxbir eski bayonotlarni o'zi surishtirmay turib, aftidan ularning soxta bo'lib chiqishini oldindan bila turib, yoki janob Tillayevga ularning yolg'onligini ko'rsatish imkonini bermay turib, ularni takrorlaydi. Bizga bu soxta ayblovlarning maqolaga qo'shimcha mavzu bo'lishi haqida oldindan bildirilmadi. Janob Tillayev bu maqolada qilingan soxta va asossiz ayblov va iddaolarni mutlaq va to'liq rad etadi va uni yozgan muxbir bu tuhmatni bosgan va qayta bosadigan har qanday nashrni mavjud qonuniy yo'llarning barchasini ishga solgan holda javobgarlikka tortadi.
Bu Lola Karimova Tillayeva va uning eri Timur Tillayevlarning advokati Mark Raymond Ozodlik radiosiga 16 oktyabr kuni yuborgan yozma javobning to'liq matni edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikrom. Surat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bir soat oldin sizga qo'ng'iroq qilganimda sizni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari bilan uchrashuvda deyishdi. Mana uchrashuvdan chiqdingiz. Keling, gapni shundan boshlaylik. Nima haqda gaplashildi, agar mumkin bo'lsa?
Ha, OBSEni milliy kamchilik to'g'risidagi xodimlar edi.
Milliy ozchiliklar.
Asosan O'zbekistondagi ahvol umuman mana shu bir yil ichidagi ahvolni so'rashdi. Keyin o'sha milliy kamchilik bilan qanaqadir muammoli narsalar bor yo'qligini so'rashdi. Shu masalada bir soat, bir yarim soat atrofida gaplashib o'tirdik, shulardan savol berishdi, shunga javob berdim.
Milliy ozchiliklar bilan bog'liq masalani nima uchun sizdan so'rashdi?
Yo'q, ular o'zi o'sha bo'limda ishlaydigan, bu Andrey Xamzin degan, bu eski mani tanishim, ancha bir 3 yilmi 4 yil oldin kelganda ham bir uchrashgan edi. Bu masala bo'yicha hozir bitta ikkita kishi keldi, bu bilan yana bir nima o'sha yuridik ishlar, OBSEni yuridik ishlari bo'yicha ekspert ekan. Bu o'sha savollar berdi, lekin Andrey Xamzin menga mana shu O'zbekistondagi hozirgi ahvolni, keyin bu hozir bo'layotgan o'zgarishlar sezilyaptimi deganga o'xshagan savollarni berdi. Man shu o'zimni bilganimni shu sezilish bor, lekin ja u darajada emas, lekin sezilish boriga ham shunga ham xursand bo'lib yuribmiz hozircha, lekin o'shanaqa bir xil kamchiliklar ham hali mavjudligini qisqacha qilib gaplashdik. Shu har xil savollar bo'ldi. Bundan tashqari ozchilik to'g'risida aytdim, bizda bunaqa muammoni o'zi yo'q, avvalo bor, Negaki mana bir o'sha 10-chi yilda so'rashdi, Qozog'istonda bo'lgan nimani, men uni bilganimni gapirib berdim, bilgancha, lekin hozir ahvol ancha yaxshilanib, mana chegaralar ochilgan, eshitgan bo'lsanglar kerak dedim da, hozir o'sha nima, o'zi umuman dedim, bu вообще Turkistonni o'zini agar olganda, ochig'ini aytdim, bular aslida hech qachon yillar davomida bir necha ming yil yashashgan, hech qachon bular orasida hech qanaqa haligi tortishuv, bu haligi o'sha milliymi yo bir hududiy nima bilan unaqa bir xapachilik deymizmi, urushchilik, chiqishmovchilik narsani hech tarix bilmaydi buni. Shu bitta Turkistonni mana beshtaga bo'lib tashlagan taqdirda ham o'sha Sovet Ittifoqi paytida bolsheviklar bo'lib tashlaganda ham baribir mana hammasi o'zi mana bitta prezident o'ldi, boshqasi keldi, mana hammasi hozir anaqa yo'l ochilgan, samolyotlar uchiribdi, masalan o'sha Tojikistonga mana bordi keldi, boshlanib ketdi. Hozir anaqa o'shaning uchun bu yerda bu masalan nima endi milliy tag'im o'sha masalan hozir rus millatiga yo rus tilida gaplashuvchilar to'g'risida masalan dedim bir 10-12% atrofida o'sha rus tilida gapiradiganlar, lekin shularni bir yarmisi bir 8% ruslar qolgan bo'lsa ham baribir mana ko'rdinglar shaharda yurib, mana ko'p joyda hali ham ruscha so'zlar bilan yozilgan bir xil do'konlarmi, bir qanaqadir tashkilotlar, bir xillari mana o'sha hali ham o'sha nimada gapir, mana sizlar bilan ruscha gaplashyapman.
Tushunarli, tushunarli, bu tushunarli. Surat aka, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika degan mavzuda anjuman boshlandi-da Toshkentda. Siz qatnashdingizmi yo'qmi bu anjumanga?
Mana bu anjumanga taklif qilishgani yo'q. Endi bular jurnalistlarni nimasi? Bilmayman, huquq himoyachilarni kimlardir kimnidir taklif qilganmi yo'qmi, mani xabarim yo'q, lekin mani man o'tga borganim yo'q, negaki
lekin
hech kim buni menga taklif qilgani yo'q.
Bormagan bo'lsangiz ham sizga beriladigan bir savol bor shu yerda. Xabarlarga qaraganda tadbirda ana o'sha anjumanda Bobomurod Abdullayev to'g'risida savol berilibdi va Toshkent rasmiylari bu savolga javob berishmabdi. Bobomurod Abdullayevning ishi bilan eng yaqin shug'ullanayotgan inson huquqlari himoyachilaridansiz. Nega rasmiylar bu masalaga javob bermadi? Sizning nazaringizda?
Mani nazarimda bilasizmi, bu yerdagi o'sha chinovniklar deymizmi, o'sha yoki byudjet tashkilotida ishlaydiganlar deymizmi, bu sistemaga o'sha oldingi prezident paytida qanday ishlagan bo'lsa xuddi shunaqa moslashib olgan. Bilasizmi, bular bilgan taqdirda ham man ishonamanki, bular mana internetdan, demak o'sha Ozodlik, BBC, boshqa radiolarni eshitadi, boshqa internet nimalarni agentligiga kiradi. Bilaman, hammasi juda savodli, bilimli odamlar, hammasini xabari bor. Lekin bilasizmi, bir narsa gapirishdan bular qo'rqib qolganki, agar shuni men u fikrini gapirib yuborsa, ertaga ishdan ketadi deb o'ylaydi. Misol uchun o'sha sobiq prezident Islom Karimov paytida birontasi hech qachon agar o'sha apparat prezident apparati deymizmi, o'sha prezidentga yaqin bo'lgan nimalar mulozimlar oldindan nima gapirishi yetardi ularga-da, o'shani o'rganib qolgan bular. O'shaning uchun bular qo'rqqanidan gapirmagan, bo'lmasam o'zini fikrini aytsa bo'lardi. Hozir unaqa zamon emas, masalan taxla buni nima qilish, o'qiyapti-yu, bilyapti-yu. Endi o'shaning uchun bo'lsa kerak, manimcha shuning uchun bular shu javob qilmaslikka, savolga javob bermaslikka harakat qilgan.
Endi siz o'zingizdan eshitsak, Bobomurod Abdullayev haqida bir yangilik bormi uni taqdiridan so'nggi kunlarda?
Hozircha mana bugun man nima advokat bilan uchrashishim kerak edi, bu kech bo'lib qoldi deb man aytdim, ertaga bo'lmasam uchrashaylik. Ertaga uchrashgandan keyin biz o'sha o'zimizga qo'ygan haligi nima deydi rejani gaplashamiz deb o'shandan boshlaymiz. Agar mabodo yana qo'ymasa unda harakat qilamiz, o'sha bosh prokurorga murojaat qilamiz, mana mana shunaqa qonunni, protsessual qonunni buzib shu advokatni qo'ymasligi to'g'risida nima deydi, ariza beramiz bosh prokurorga, shahar prokuroriga, tuman prokuroriga. Bular bu bilan shug'ullanish kerak. Keyin o'shandan keyin albatta biz harakat qilamiz o'sha tez kunlarda javob berish, keyin buyog'ini ko'ramiz. Hozircha reja shunaqa.
Ha, yaxshi. Keling endi boshqa bir mavzu, bu ham inson huquqlari himoyasi bilan bog'liq mavzu. Siyosiy deb aytib kelinayotgan mahbuslardan yana biri ozodlikka chiqdi. 70 yashar Muhammadali Qoraboyev, Birlik xalq harakati partiyasini Namangan viloyat raisi bo'lib ishlagan u kishi 11 yillik qamoqdan keyin chiqdi. Dastlab u kishi 5,5 yilga qamalgan, keyin 2 marta raskrutka qilingan va shunday qilib mana 11 yilda chiqdi. Muhammadali Qoraboyev o'tgan 1 yil ichida chiqayotgan o'sha siyosiylarni 14-tinchisi. Bir chekidan yana men aytib berishim mumkin. Muhammadbekjon, Azam Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshkuziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va mana endi Muhammadali Qoraboyev ozod qilindi. Bu jarayonni qanday baholagan bo'lardingiz, qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Yana endi masalan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotini ro'yxatida qaraladigan bo'lsa, yana 12 kishi bor, o'sha siyosiy deyiladiganlardan. Ular ham chiqadimi? Mana yaqinda BMT vakili Ahmad Shohid keldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda shular bilan bog'liqmi yoki kurs o'zgardimi, eskicha sovetcha aytiladigan bo'lsa?
Endi mana fikrim bo'yicha albatta kurs ham ozgina o'zgargan. Nagaki agar o'sha eski sistema, eski paytdagi nima bo'lsa, menimcha bunaqa tez orada bunaqa qamoqdan chiqarishlar bo'lmagan bo'lardi deb o'ylayman. Mana shunga qaramasdan baribir hali ham mana haligi Yusuf Ro'zimurodov hali ham qamoqda o'tiribdi. Hali ham mana demak Mehriboyev G'ayrat degan hali ham o'tiribdi. Mana Shavkat Ismoilov, Davron Tojiyev, Bahrom Ibrohimov, Ravshanbek Vafoyev, Botirbek Eshkuziyev va hokazolar yana bir nechtasi bor. Endi mana hozir manimcha bularni hammasini yaqin orada manimcha ozodlikka chiqishadi, bularni qo'yib yuborishga majbur bo'lyapti. Negaki bular to'qima ayblar bilan hammasi qamalganda, bu ma'lum. Endi bu siyosiy bo'lgani uchun jurnalistlar endi hammasini oshkora qiladigan, bulardan o'sha oldingi demak hukumat bulardan juda qo'rqqan va o'sha byuro bilan hammasini birin ketim qamab urishgan bular. O'sha agar muddati o'tganligi yana qo'shib beravergan. Mana bular manimcha shu yaqin orada hammasi chiqadi. Lekin o'sha baribir kurs o'zgargani baribir bilinyapti. Endi albatta biz xohlardikki tezroq hamma narsa bo'lishi kerak, lekin endi mana shunaqa hozircha shunga ham hozir shukur qilib turibmiz. Shuncha odam bu chiqqaniga demak qandaydir odamga bizga bir umid kelyaptiki, shu xudo xohlasa ancha yaxshiroq bo'ladimi degan niyatda ishqilib o'ylab turibmiz mana shuni.
Surat aka, bular siyosiy deb ataladiganlar. Siz inson huquqlari himoyachisi sifatida mahbuslarni bir boshqa qatlamini diqqat bilan kuzatib kelasiz, boshqa qatlamini taqdirini. U diniy deb ataladiganlar. O'sha diniylar ham chiqyaptimi?
Chiqish bor, kam. Men lekin ham o'sha siyosiyni ham dinini ham man asosan o'sha qamalganlarni hammasini oldindan, bundan 10 yil oldindan boshlab gapirib kelganman. O'shanda ham o'shalarni himoyasini endi bir xillarni hali sirtqi bo'lsa boshqalarni monitoring qilib o'sha sudlariga kirib o'sha mana esingizda bor Abdumalik Boboyev sudi bo'ladimi, undan oldin yana bir nechta demak jurnalistlarni sudlarida, o'sha mustaqil jurnalistlarni sudida men o'zim ishtirok qilganman, buni hamma joyga xabarini berganman. Endi diniy masala, diniy motivlar bilan qamalganlarni agar gapiradigan bo'lsak, bizning arxivda bir 8 mingga yaqin nima bor. Hujjatlari hammasini o'sha monitoring qilgan nimalarni hamma hujjatlari o'sha qamalganlarning hujjatlari bor, hammasiga anaqa uyushtirilgan, ularga birontasida ayb isboti sudda topilmagan, nima deydi, sudda isbot qilinmagan, hammasi mana shu bilan mana 20 yildan beri o'tirganlar ham bor shu paytgacha. Bir xilligi qo'shib beryapti, bir xil bor, juda kamdan kam chiqarilayotganlar, juda ham afsuski juda ham kam.
8000 degan konkret bir raqam aytdingiz, shu raqamni tushuntirib bersangiz, u shu kunda qamoqda o'tirgan diniy motiv bilan qamalganlarni raqamimi bu yoki
bir qismi bu o'sha aslida bir kamida 12 mingdan 15 minggacha mana hisobotim bo'yicha taxminan bu nima, lekin bizda haligi bor hujjatlarni aytaman. Masalan, bu bir xillarni biz monitoring qila olmaganmiz, boshqa viloyatda bo'lgan, keyin eshitganmiz sud bo'lib o'tganini, buni axborotini berganmiz, lekin monitoring qilmaganmiz. Men hozir monitoring to'g'risida gapiryapman, mana bir 220 mi shunaqa monitoring o'tkazganmiz. Har xil sudlar, ya'ni haligi nima deydi, ommaviy ravishda, ya'ni bitta sudda 10 ta, 15 ta, 20 ta degan bordi, har xili bor. O'shani u memorial tashkiloti kitobini ham chiqargan, o'sha bizga bergan informatsiya bo'yicha katta-katta 3 ta kitobi bor, hammasida o'shalarni panellari bor, lekin hujjatlar bizda ichki hujjatlar, arizalari, o'sha bo'lgan narsalar, yo fotolari va hokazo, hamma narsa bizda mavjud. Ana o'shnaqalardan 8000 ta bizda. Prosta qolgani biz ulgura olmaganmiz ularni, faqat nima keyinchalik bizga ma'lum bo'lgandan keyin ularni familiyalarini hammasini o'sha memorialga yuborganmiz, ular hisobini chiqarganda o'shanga qarab bu men aytamanki, bizda 8000 aslida bularni soni anchagina ko'proq. Shu 12 ming, balki 13 ming, 15 mingga yaqin. Qanchasi chiqib ketgan, ular hech qayerda yozilmayapti, hech qayerda gapirilmayapti. O'shaning uchun bizga noma'lum, goh-gohda bir bizga axborot kelib qoladi, shunaqalari chiqarildi. Negaki ularni chiqarib o'tganda ham hech haligi anaqa yozdirib oladi ulardan, haligi qog'oz yozdirib olishadi. Anaqa ish kimlar bilan bu o'zini qamoqda o'tirgani to'g'risida hech narsa ma'lumot bermasligi, boshqa hamma narsalarni yozdirib keyin chiqarishadi bular. O'shaning uchun bular jurnalist bo'ladimi, hukumatchi bo'ladimi, bular iloji boricha ularga ular bilan uchrashishni xohlamaydi.
8000 degan raqam nechi yilda paydo bo'ldi bu raqam?
Bu hozir tuman 99-yildan.
99 yildan beri sud hukmi o'qildi degan kishilarda bular 8000 kishi.
Aha, o'sha bizdagi bor hujjatlari o'shalarni. Mana biz sudga kirib, o'shani ko'rganim. Masalan, o'shancha ichida 220 ta sudda bo'lganmiz. Har bitta sud, misol uchun bir xili 5 marta bo'ladi, bir xillari 10 marta bo'ladi. Mana shunda hammasida bo'lib, hamma o'sha sudda bo'lgan nimalari hammasi yozilgan, ya'ni o'shani hujjatlari bor. Va o'sha qamalganlarni to'g'risidagi qisqacha ma'lumot bor. O'sha 8000 ta mana bizga qilgan haligi monitoring orqali.
O'sha 8000 kishidan bir qismi chiqqan bo'lishi ham mumkin, a?
To'g'ri-da, da chiqqanlar bor. Bularni men bir xillar bilaman, bir xillarni mana bir xillarni o'zi u qamoqdan chiqqan o'zi menga qo'ng'iroq qilmasa ham uni onasimi yo turmush o'rtog'i zvon qilib, deb bir xillari rahmat deb, mana siz ham ko'p harakat qildingiz, rahmat sizga, mana chiqib keldi, mana bir xillari o'ylanmagan ekan, mana o'ylanib bor farzandlar ham bo'lib ketdi. Lekin hammasi emas, bir qismi da shunaqa bizaga qo'ng'iroq qilishadi chiqqandan keyin, bir necha kundadan keyin. Lekin bilasizmi, o'zi haligi o'sha sobiq mahbus o'zi qo'rqadi qo'ng'iroq qilishga, negaki ular o'tdi o'zi qo'rqitib qo'yilgan, shu bizlar bilan ular aloqa qilmaydi, mana huquq himoyachi va jurnalistlar bilan. Sababi endi o'tda bilasiz, baribir qiynoqqa uchratilmaganini o'zi yo'q, hammasi uchratilgan. O'shaning uchun bu o'sha Guin rahbariyati, o'sha koloniya rahbariyati bundan sal cho'chiydi, bular hammasini gapirmasin deb. O'shaning uchun bulardan hammasidan o'sha qog'oz yig'ib olgan, shu majburiyat bu ish haqqi bo'lganini, o'sha qamoqda o'tirgan to'g'risida hech qayerda o'sha yerdagi bo'lgan voqealarni hech qayerda oshkora qilmasligi to'g'risida xat yozdirib olishgan.
Tushunarli. Rahmat sizga, Surat aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi anjumanida rasmiylar hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni
Kiyevda qo'lga olingan jurnalist Narzullo Oxinjonov qo'yib yuborildi.
Oilamizga berganligi bo'ldi 2 marta. Bari bizni qo'yishyapti.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi anjumanida O'zbekiston rasmiylari hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkil qilgan Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika nomli anjuman bo'lib o'tmoqda. Bunday tadbir O'zbekistonda so'nggi 15 yil ichida ilk bor o'tkazilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumanida xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etmoqda. Unda qatnashayotgan O'zbekiston va mintaqalik jurnalistlar Markaziy Osiyoda bugungi jurnalistikaning ahvoli va muammolarini muhokama qilmoqdalar. Tadbirni yoritayotgan Nastayashe Vremya mintaqaviy televideniyasi muxbirining xabar qilishicha, hozir Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi o'zbekistonlik jurnalistlar savollarini Toshkent rasmiylari ochiq qoldirgan. Hibsdagi jurnalist taqdirini o'zbekistonlik hamkasblari Sergey Naumov va Aleksey Valsiyev ular tilga oldi.
Вы можете прокомментировать освобождение после 9-летнего заключения Салиджана Абдурахманова, журналиста, и недавний арест Бабурана Абдуллаева?
Siz yaqinda 9 yillik qamoqdan jurnalist Soljon Abdurahmonovning ozod etilishi va mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olinishiga qanday izoh berasiz? Deb so'radi jumladan jurnalist Sergey Naumov. Bu savolga javoban jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi direktori Gulnora Bobojonova shunday javob berdi.
Tutam sud razbirayetsa s Abdullayevim, poetomu ya shas ne mogu, poka net reshenie okonchatelne.
Abdullayev ishini sud hal qiladi. Sud qarori bo'lmaguncha bu masalada izoh bera olmayman. Menga aytishlaricha u qonunni buzgan uchun hibsga olingan.
То что касается освобождения журналиста, вы знаете, что сейчас идёт широкомасштабная судебная реформа.
Jurnalistning ozod qilinishi masalasiga kelsak, bu O'zbekistonda sud huquq tizimida olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar natijasidir, dedi Gulnora Bobojonova. Bundan tashqari, chegarasiz muxbirlar tashkiloti vakili Yoxan Birning mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olingani haqida avvaliga 2 kun yaqinlarga xabar berilmagani, jurnalistga advokat bilan uchrashish imkoni berilmayotgani sabablari haqidagi savollari ham O'zbekiston rasmiylari tomonidan ochiq qoldirilgani xabar qilindi. 2017 yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik, ya'ni hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekani haqida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadal Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Tovlamachilik aybi bilan 5,5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18 oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebook'dagi sahifasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 252-moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilikda ayblanib 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Lakin undan keyin qamoq joyida ham ananiga aylanib qolgan hali muddati chiqishga vaqt yetmaganlarga yangisida 3-3,5 yilda qo'shib berish ananasi
raskrutka bo'lgan sizda 2 marta raskrutka
to'g'ri raskrutka deydi 221 modda ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagan modda lekin uni aslida shu haligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar
deydi Muhammadali Qoraboyev 2006 yilga qadar Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib keyin qo'yib yuborilgan edi Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi
mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti hatto o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabadalar kelyapti sizga yordami tegdi deb o'ylayman
deydi Muhammadali Qoraboyev birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir o'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammadbekjon Azamjon Farmonov Solijon Abdurahmonov Bobomurod Razzoqov G'anixon Mamatxonov Azam Turg'unov Rustam Usmonov Samandar Qo'qonov Erkin Musayev Botirbek Eshqo'ziyev Bahrom Ibrohimov Davron Qobilov Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Ayni paytda oilasi bag'riga qaytgan Muhammadali Qoraboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum Muhammadali aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Muhammadali aka, ozodlik muborak bo'lsin. Yomon kunlar ortda qolgan bo'lsin. Qora kunlar. Yaxshi chiqib oldingizmi?
Ha, rahmat. Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Hatto o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabadalar kelyapti. Shularga sizga ham yordami tegdi deb o'ylayman. Mana 11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni albatta sizlar matbuot xodimlari, buni nima radio xodimlari yaxshisi radio hozir yaxshi tushunasizlar endi mana o'yga kelib mana uch kun bo'ldi yaxshi hammasi yaxshi
ishqaraqa nimali yo'q. Biz endi o'sha inson huquqlari bo'yicha tadbirkorlik bo'yicha shug'ullanganmiz. Albatta biz endi mana respublikamizni ravnaqi shu o'zbeklarni baxti uchun qo'limizdan kelgancha mana o'zimizni hozir bizni xususiy ofisimizdan chiqib kelyapman. Yosh kadrlarni ko'rib quvonib ketdim. Bular hammasi kompyuter programmalari tuzayapti, buni ko'rib xursand bo'ldim.
Muhammad aka, men eslayman, siz o'sha Toshkent byurosida ishlaganda siz o'sha birlikda Namangan viloyati bo'limining raisi edingiz, juda faol edingiz o'sha paytda.
Men 2006-yil sentabr oyida 163-chi modda, ya'ni faollamachilik jinoyat ishi bilan 3-chi qismi bilan, ya'ni 10 yildan 15 yilgacha bo'ladigan 5,5 milliondan jazo berishganda, biz bu hech qanaqa siyosiy yoki boshqa nimaga ahamiyatiga emas, pul ishi edi. Ya'ni biz bir sherigi ayol kishi bizni magazinda ishlaydigan ayol shu bilan himoya qilib birgalikda shunaqa bo'lib qolgandi o'sha paytda. Bu jinoyat asosida uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman va undan keyin qamoq joyida ham ananiga alinib qolgan hali muddati chiqishga vaqti yetmaganlarga yangita 3,5 yilda qo'shib berish an'anasi
bor. Raskrutka bo'lgansiz, ikki marta raskrutka.
To'ppa to'g'ri. Raskrutka deydi, 221-chi modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagi modda, lekin uni aslida shu haligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlanishi olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsada, sizlar yaxshi tushunasizlar. Lekin
bitta esimizda bor, o'shandan suddan hech qaysi jinoyatda bo'yingizga olmagansiz, hammasi uyushtirilgan hamda soxtalashtirilgan aytgandingiz.
Albatta. Keyingi ham bir nimadan man rasmiyga bo'lsa xabari bor edi. Uni hozir kunlarda yetti oylab bir kelsa gap bor, obdan o'ylashib ko'ramiz bu masala to'g'risida. Endi hozir bir sog'lig'im tiklash bilan shug'ullanyapman. Man 2 oy bu yer chiqishimdan oldin 2 oy tibbiyot bo'limi davo markazi Toshkentdagi kasalxonada yotdim va undan keyin 10 kun o'tkazmani birdaniga chiqarib yuborildi. Bu yerda manimcha bo'lib tuzilgan komissiyani odamlarida ham harakati bor degan o'zbekcha fikri bor, lekin manga bu narsani hech kim bildirgani yo'q. Man chiqib ketgandan keyin buni nimasiga bildirdim.
Lekin endi albatta bu og'ir kunlarni eslashni o'zi og'ir, lekin qamoqda sizga nisbatan bir qanday deydiligi bir qiynoqlar qo'llanildimi yoki bir azob berildimi, bir ikki og'iz aytib berasiz.
Endi bu qamoq sistemasi, jazoni ijro etish sistemalari oydagi ravishda hamma bu yerda qanaqa holatligida, bu masalan Freedom House'ni har yilgi raportlarni eshitsangiz, boshqa qilsa o'qisangiz, inglizchada yozilgan, ular hammasi oiladagi ravishda. Endi buniga vaqt olib hozir cho'zib o'tirishi ham mavrid emas deb o'ylayman. O'zini qahramon ko'rsatishi hech hojati yo'q deb o'ylayman.
Hamdalla aka, siz necha yoshga kirdingiz?
Man 71 yoshga 15 dekabrda kiraman. Hozir 70 yoshga to'ldim.
70 yoshga kirdim. Shuni 10 yili qamoqda o'tdi, 11 yili deyarli.
11 yil umumiy yotdim.
Demak
2 marta qamaldim. Lekin aslida manga o'sha 5,5 yil berilgan, bu qonunga ko'ra 3/2, ya'ni 3 yil 8 oyda chiqarib yuborish kerak. Uni o'rniga 11 yil o'tirdim.
Yaxshi, yana bir bor muborak bo'lsin, Muhammadaliga ozodlik.
Tashakkur, rahmat.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 meter 15180 kilogerts 19.63 meter to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 meter 11790 kilogerts 24.88 meter qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Kiyevda qo'lga olingan jurnalist Narzullo Oxunjonov qo'yib yuborildi.
Oilamizga berganligi bo'ldi, 2 martadan qarab bizni qo'yishyapti.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Prezident Mirziyoyev vrachlarni malakasizlik va mas'uliyatsizlikda aybladi. Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor 1.5 yilga qamaldi. Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi bo'hronni hal qilishga kelishib oldi.
Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev 18 oktyabr kuni tibbiyot sohasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlab o'tkazgan selektor yig'ilishida tibbiyot xodimlarini yana bir bor malakasizlik va mas'uliyatsizlikda ayblar ekan, 2022-yilgacha soha mutaxassislari faoliyatini litsenziyalash tizimi joriy etilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida prezident davlat maslahatchilari, bosh vazir va bosh vazir o'rinbosari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident UZ sayti O'zbekiston rahbari joriy yilning o'zida sog'liqni saqlash masalasiga bag'ishlab 3 marta video selektor yig'ilishi o'tkazganini esladi. Bu yig'ilishlarda
tizim faoliyatini tubdan takomillashtirish, odamlarda haqli e'tiroz uyg'otayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi.
Deb yozdi O'zbekiston rahbari rasmiy sayti. Prezident asosiy e'tiborni nimalarga qaratdi? Shavkat Mirziyoyevga ko'ra,
aholini sifatli va arzon dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, shoshilinch tibbiy yordamni takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimini yanada yaxshilash, xususiy sektor va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada rivojlantirish.
Bu orasida hali ko'p ish qilinishi kerak. Viloyatlarda ahvol yaxshi emas. Prezident yig'ilishda
aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri, tan olish kerak. Hududlardan yuqori texnologik tibbiy yordam olish uchun Toshkent shahriga kelish aholi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Degan yig'ilish to'g'risidagi prezident sayti xabarida aytilishicha, viloyatlarga Toshkentdan 134 vrach ketgan. Hududlardagi
muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatlarda ishlash tashabbusi bilan chiqqan yetakchi mutaxassislardan 134 nomzod tanlab olingani qayd etildi. Ular viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, jumladan bolalar shifoxonalari, endokrinologiya, kardiologiya, silga qarshi, teri tan osil dispanserlari, onkologiya markazi filiallari, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga ishlash uchun yuborildi.
Deyilgan xabarda. Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni yoritgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16 iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgani to'g'risida xabar qilgandik. O'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan vrachlar viloyatlarga majbur jo'natilayotgani to'g'risida aytgan edi. Mavzu bilan to'liqroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga kiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi faollari Yelena Urlayeva va Malohat Eshonqulova 15 oktyabr kuni Samarqand shahri markazida to'plangan o'qituvchi va tibbiyot xodimlari avtobuslarda Pastdarg'om tumaniga paxta terimiga safarbar qilinganini Ozodlikka xabar qildi. Inson huquqlari alyansi faollarining aytishicha, vrach va o'qituvchilar ishdan haydalish tahdidi ostida paxta terishga majburlangan. Urlayev va Shonqulova bu voqeani tasvirga olgani uchun militsiya tomonidan hibsga olingani, juma shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limiga olib borilgani, ammo shu kunning o'zidayoq qo'yib yuborilganini ham ma'lum qildi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan Ozodlikka qisqa maktub yo'llagan yana bir mushtari paxta dalasida sharoitlar yo'qligidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan bizni bo'sh dalaga chiqarishyapti, ammo o'sha terim rejasini bermoqda. Ovqat esa yo'q.
tarozibon yo'q, fermer yo'q, odamlar och o'tirishibdi. Qiziriq tuman hokimi nahotki paxta terayotgan xalqqa e'tiborsizlik bilan qarasa, odamlar qorni och, suvsiz o'tiribdi. Och qoringa paxta terib bo'ladimi? Deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari ikki davlat chegarasida yuzaga kelgan buhronni hal etishga kelishib oldi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. 18-oktyabr kuni chegaradagi vaziyatni muhokama qilish uchun Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isaqov Ostonada Qozog'iston bosh vaziri Baqitjan Sag'intayev bilan uchrashdi. Muzokaralar ortidan Sag'intayev 19-oktyabr kunidan boshlab piyodalar, savdo yuki bo'lmagan avtomobillar, shaharlar aro qatnaydigan avtobuslar hamda bo'sh yuk mashinalari birinchi bo'lib chegaradan o'tkazilishini bildirdi. Sag'intayev muammoni butunlay hal etish rejasini ishlab chiqish uchun ikki davlat bosh vazirlari o'rinbosarlaridan iborat ishchi guruhi tuzilishini bildirdi. Qozog'iston bosh vazirining aytishicha, Ostona qirg'izistonlik savdogarlar chegara va soliq qonunlarini buzgani uchun chegarada nazoratni kuchaytirgan. Chegara rasmiylarimizning xabar berishicha, qirg'izistonlik importchilar Qozog'iston chegarasidan o'tayotib, Xitoy mahsulotlari haqida yolg'on ma'lumot bermoqda. Biz bundan to'g'ridan-to'g'ri zarar ko'ryapmiz, dedi Sag'intayev. Ikki vazir uchrashishdan avval Bishkek Jahon savdo tashkiloti hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston ustidan arzlangan edi. Qirg'iz-Qozog' chegarasida vaziyat 10-oktyabrdan murakkablasha boshlagan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan seshanba oqshomidan Qozog'iston nazorat o'tkazish maskandan o'tayotgan shaxslar va transport vositalarini qattiq tekshira boshlagan. Buning natijasida o'tkazish punktlarida turna qator navbatlar vujudga kelgan. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasida nazoratni kuchaytirishiga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Qozog'istonni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovida aralashishda ayblab, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgani turtki bo'ldi. 7-oktyabr kuni Atambayev Qozog'iston rasmiylarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishda hamda Atambayev dastaklayotgan nomzod So'rinbay Jeenbekovning asosiy raqibi Umurbek Babanovni ochiqchasiga qo'llashda aybladi. Nazarboyev 19 sentyabrda Babanov bilan uchrashgan edi. 18 oktyabr kuni Atambayev Nazarboyevni tanqid qilayotib, oshirib yuborganini tan oldi. Balki men hissiyotga berildim va Qozoq prezidentini tanqid qilib noto'g'ri qildim, dedi Atambayev. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, yirik va hamisha gavjum bo'ladigan Aqjul avtoyo'l, Aqtilek avtoyo'l o'tish punktlarida Qozog'iston tomonidan cheklovlar joriy qilinganiga qadar bir kunda o'rtacha 8176 kishi, 662 transport vositasi o'tardi. 10-oktyabrdan boshlab mazkur punktlar orqali bir kecha kunduzi Qirg'izistondan Qozog'istonga 3446 kishi va 357 transport vositasi o'tmoqda.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan bir askar yarim yil qamoq jazosiga hukm etildi. 18 yashar Daniel Islomov, u a'zo bo'lgan Yehova shohidlari diniy oqimi harbiy libos kiyish taqiqlanganini aytgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati harbiy sudi chiqargan hukmga ko'ra, harbiy formani kiyishdan bosh tortgan Daniel Islomov yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Islomov mahkama jarayonida diniy e'tiqodi unga harbiy libosda yurishga izn bermasligi va shu sabab u 2 yillik muqobil xizmatga tayyorligini aytdi. Daniel Islomov yaqinlari mazkur hukm ustidan shikoyat qilishlarini bildirdi. Nomi oshkor etilishini istamagan Yehova shohidlari oqimining a'zosining aytishicha, mazkur diniy oqim a'zolariga harbiy forma kiyish, qurolni qo'lga olish va janglarda ishtirok etish mumkin emas. Bunday ayblov bilan Yehova shohidlari a'zosi oxirgi 15 yil ichida ilk bor jazolanadi. Tojikiston Oliy Majlisining vakili Abduhalim G'aforovga ko'ra, hozir mamlakatda harbiy xizmat to'g'risidagi yangi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Uning aytishicha, yangi qonunda muqobil xizmat ko'zda tutilgan.
Taqsoni ki namixoand ki ba askarlik xizmat qilan, boyat onho jubron qilan.
Armiyada xizmat qilishni xohlamaydigan shaxslar muayyan mablag' to'lashsa xizmatdan ozod etiladi. Bu pul armiya ehtiyojlariga sarflanadi. Shuningdek, xizmat muddatini 2 yildan 1,5 yilga kamaytirish rejalanmoqda, dedi Janom G'afforov. Iyegova shoitlari Nasroniy oqimi 1997 yilda Tojikistonda faoliyat ko'rsata boshladi. Ammo 2007 yili Tojikiston Oliy sudi ushbu diniy oqimni ekstremistik deb topdi va faoliyatini taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Iyegova shoitlari diniy tashkilotdagi aqidalar Tojikiston qonunchiligiga ziddir. Iyegova shoitlari oqimi sobiq Sovet respublikalarining aksarida, jumladan O'zbekistonda taqiqlangan.
Xorazmdagi bozorda kollejda o'qiydigan qizni o'g'ri deya sazoyi qilishdi.
O'g'ri bilan kimga shuncha zo'r qilaman, jo'naklari bor. Yechib chiqarib beringmi?
Surxondaryo hokimi davlatdan qarzdor bo'lgan fermerlar qo'lidagi ishchilarga tegishli yer yong'oqni tortib olmoqda.
Ot ketib borib, bizga bir xirg'os qo'ymaydigan joy bor, o'sha yerga borib to'kyapti.
Lola Karimova G'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Lola Karimova G'arb matbuotiga huquqiy choralar bilan tahdid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Fransiyadagi Rue 89 gazetasini o'zini diktatorning qizi deb atagani uchun sudga berib, unda yutqizganidan 6 yil o'tib, uning advokati Yevropadagi bir emas, bir necha mustaqil nashrga yana ehtimoliy mahkama bilan tahdid qilmoqda. Bugun endi marhum prezidentning elchi qizi Fransiyadagi Mediapart haftaligi, Ruminiyadagi The Black Sea surishtiruv jurnalistikasi markazi va Shveytsariyada chiqadigan Le Temps gazetasi va ularning o'zi haqidagi yangi maqolasini ko'chirib bosgan har qanday nashrni tuhmat maqola chop etish oqibatidan ogohlantirmoqda. Amerikadagi advokat tomonidan bu nashrlarga jo'natilgan va jo'natilayotgan bu galgi jahldor tahdidlarga Mediapart haftaligi muxbiri Ian Filippin, The Black Sea guruhi muxbiri Michael Bird va Le Temps gazetasi muxbiri Sylvain Besson hozirlagan birgalikdagi jurnalistik surishtiruv sabab bo'ldi. Bu surishtiruvning asosiy o'rinlari aks etgan maqola 2017 yilning 13 oktyabrida ingliz va fransuz tillarida chop etildi. O'tgan bir hafta ichida uning ruscha tarjimasi qator mintaqaviy nashrlarda e'lon qilindi. Original sarlavhasi o'zbek diktatorining qizi boyliklari ortidagi offshore sxemalar deb nomlangan 10 sahifadan oshiqroq yangi tadqiqot mualliflari Lola Karimova Tillayevaning G'arb, xususan Yevropadagi hashamatli hayot tarzi ortidagi moliyaviy manbalarni tadqiq qilgan. Maqolani bunday hashamatli hayot tarziga oid so'nggi tafsilotlar bilan boshlagan mualliflar 2016-2017 yilgi Kan xalqaro kinofestivali kunlari shaharning eng qimmat restoran va sohillarida dunyoning taniqli kinochilari uchun dabdabali ziyofatlar uyushtirib, unda mashhur kino yulduzlarga o'zi egasi bo'lgan The Harmonist deb nomlangan qimmat atirlaru shu nomda ta'sis etilgan mukofotni taqdim etgan Lola Karimova Tillayevaning bu kabi qimmatbaho hayot tarzi uchun talab qilinadigan millionlab dollarlarni qayerdan, qanday olganini aniqlashtirishga urinadi.
Media Partga taqdim etilib, European Investigation Collaborations media tarmog'i bilan baham ko'rilgan maxfiy hujjatlar er-xotinning birgina 2013 va 2014 yilda murakkab moliyaviy sxemalar orqali Birlashgan Arab Amirliklari va Shveytsariyadagi ofshor bank hisoblariga yashirilgan 127 million dollar to'planganini ko'rsatadi.
Deyiladi jumladan tadqiqotda. Sxemalar yuragi Dubay.
hisobot mualliflari moliyaviy mutaxassislar yordamida taftish qilgan maxfiy hujjatlar markazida Dubayda ro'yxatga olingan Secure Trade shirkati turadi. 2013 yilda qaytdan o'tgan bu shirkatning yagona hissadori mazkur hujjatlardan ko'rilishicha Timur Tillayev bo'ladi. Secure Trade aytilishicha Timur Tillayevga qarashli Toshkentdagi Abu Sahi ulgurji mollar bozoriga kiyim-kechak va televizor kabi mahsulotlar import qilish bilan shug'ullanadi.
Secure Trade Xitoy va Turkiyadan mol sotib oladi. Keyin uni boshqa savdo shirkatlariga sotadi. Bu shirkat ularni Shotlandiyadagi qobiq shirkatlarga sotadi va bir necha qobiq shirkatlari bir-biriga sotgan bu import mollari nihoyasida Abu Sahi bozoridagi savdogarlarga sotiladi.
Deyiladi yangi jurnalistik surishtiruvda jumladan. Bunday sxemaning shubhali ekaniga to'xtalgan mualliflar bir necha davlatdagi qobiq shirkatlardan o'tgan bu oldi-berdilardan Secure Trade shirkati qilayotgan foydaning nihoyatda kattaligi shubhaga asos beruvchi birinchi jihat ekanini aytadilar.
2013-2014 yillardagi bank o'tkazmalaridan Secure Trade shirkatining ko'rsatilgan davr ichida 151 million dollar tovar ayirboshlashdan kamida 127 million dollar foyda olgani ko'riladi. Bu esa televizor va kiyim-kechak kabi ustiga ko'p narx qo'yib bo'lmaydigan tovarlar bilan savdo qiluvchi shirkatlarning tushiga ham kirmaydigan 85% sof daromad qilindi demakdir.
Deyiladi maqolada jumladan. Xo'sh, Secure Trade bunday ulkan foydaga qanday erishdi? Buning javobi nisbatan sodda.
Aftidan Timur Tillayevning Dubaydagi bu shirkati tovar sotadi, lekin deyarli tovar sotib olmaydi.
Deb sharhlaydi Secure Trade'ning afsonaviy foyda nisbatini jurnalistik surishtiruv mualliflari. Jurnalistlarga taqdim etilgan 2013-2014 yillardagi bank qog'ozlari Secure Trade 151 million dollarga mol sotgani, ayni paytda ta'minotchilarga bor yo'g'i 8 million dollar o'tkazganini, oradagi olishning sotishdan 20 barobar kamligini ko'rsatgan.
Secure Trade'ning yillik moliyaviy hujjatlarida 2014 yili shirkatning qimmati 92 million dollarga teng tovar sotib olgani, ayni paytda ta'minotchilarga qarzi 79 million dollarni tashkil etgani ko'rsatiladi. Bu esa Secure Trade 92 million dollarlik tovar uchun 13 million dollar to'ladi deganidir. Moliyaviy ekspertlar ta'minotchi o'z mijozining buncha katta qarzga tovar olishiga yo'l qo'ymasligi, qo'ygan taqdirda ham bunday oldi-berdi uchun to'lov muhlati ko'pi bilan 3 oydan oshmasligini aytadilar.
Deyiladi maqolada. Jurnalistik surishtiruv mualliflari Lola Karimova va Timur Tillayevlarga oid shirkat va bank hisoblaridagi oldi-berdi va o'tkazmalarning bir necha davlat hududida joylashgan murakkab offshore sxemalar orqali amalga oshirilishidan kelib chiqib, uni tushunishga yordam beruvchi diagrammani ham maqolaga ilova qilganlar. Timur Tillayevning oldi-sotdidagi sheriklari mualliflar ta'kidicha ayni shunday xavotirli. Bu oldi-berdilar Timur Tillayevning Secure Trade shirkatidan boshlanib, Tillayev advokati ta'kidicha Toshkentdagi Timur Tillayevga qarashli Abu Sahi bozoridagi savdogarlar bilan tugaydi. Maxfiy hujjatlarga tayangan jurnalistlarga ko'ra, Markaziy Osiyoda o'tirgan bu savdogarlarning hammasi nihoyatda g'alati bir tarzda o'z bizneslarini negadir Toshkentdan 5000 km masofada joylashgan Shotlandiyada ro'yxatdan o'tkazgan. Surishtiruv jurnalistlari qo'liga tushgan moliyaviy hujjatlarda qayd etilgan Secure Trade'ning 3 ta savdo mijozi Elcorp, Five Star Technology Support va Greenhall Management Shotlandiyaning bitta Douglas deb nomlangan qishlog'ida ro'yxatdan o'tgan. Maqolada keltirilishicha bu qishloqning birgina markaziy ko'chasida 2662 ta shirkat ro'yxatga olingan. Scottish Limited Partnerships deb nomlangan ziddiyatli maqom mutaxassislarga ko'ra, sirtdan Britaniya shirkati deb hurmat uyg'otsa-da, aslida soliq yashiruvchilar uchun nom chiqargan jannatmakon hududlar kabi shirkatlar egasini sir tutishga imkon beradi va shaffoflikdan mutlaq xolidir. Surishtiruv natijasida ayon bo'lishicha Lola Karimovaning eri bilan savdo sotiq qiladigan shirkatlarning hammasi ortida Dublinda joylashgan ayni Kearney Curran & Co shirkati. Shirkatlar direktori sifatida ham britaniyalik ayni shaxslar turibdi. Timur Tillayev savdo sheriklaridan biri Elkorp idorasini u ro'yxatga olingan adres bo'yicha qidirib borgan jurnalistlar u yerda o'tirgan Shatland shirkati va direktor deb ko'rsatilgan shaxsning pochta qutisi xizmatidan boshqa ish qilmasligi, bu manzilda Elkorp degan shirkatdan zog' ham yo'qligiga guvoh bo'lgan. Moliyaviy mutaxassislar bunday sxema shirkatlarning asl egalari kimligini sir saqlash uchun tuzilishini aytadilar. Bir yillik moliyaviy hujjatlarda ko'riladigan yana bir g'alati tasodif, maxfiy moliyaviy hujjatlar bilan tanishgan jurnalistlar ta'kidicha, Timur Tillayevning Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan savdo sheriklari barchasining o'z bank hisoblarini Latviyadagi bitta bank, Rio Tumo bankida ochganidir. Pul yuvish va soliqni yashirishga aloqadorlikda ayblangan bu bank aytilishicha, yaqinda Fransiya hukumati tomonidan 80 million yevrolik jarimaga tortilgan. Timur Tillayev mijozlaridan yana biri Shvetsariya Lutsen shahrida ro'yxatga olingan Titan Traders ham xalqaro banklar markazida joylashganiga qaramay, bank hisobini negadir yana Latviya bankida ochgan. Taqdim etilgan hujjatlar surishtiruvchilar ta'kidicha shirkatlar o'rtasidagi o'tkazmalarning bir qator muammoli jihatlarini fosh etadi.
European Investigative Collaborations guruhiga taqdim etilgan hujjatlar ularda ko'rsatilgan pul oqimi ortida haqiqiy savdo yo'qligini taxmin qilishga asos beradi. Ko'p holatlarda Titan shirkati Five Star shirkatiga hali o'zi sotib olmagan tovarlarni qayta sotadi. Xitoydagi ta'minotchi tomonidan SecureTrade'ga berilgan kvitansiyalarda na biror shirkat nomi, na biror imzo bor. Xitoyda sotib olingan kiyimlar yuk mashinalarida Toshkentdagi Abu Saxiy bozoriga olib kelingan. Lekin transportirovkaga oid hujjatlarda ham muammolar bor. Ularda O'zbekiston bojxonasi muhri bor, ammo hujjatlar tegishli shaklda to'ldirilmagan. To'ldirilishi shart bo'lgan kattaklar, xususan eksport litsenziyasi raqami, yuk mashinasining Xitoydan qachon yo'lga chiqib O'zbekistonga qachon yetib kelgani va tovarlar narxi ochiq qoldirilgan,
deyiladi maqolada jumladan. Mediapart, The Black Sea and The Times muxbirlari jurnalistik surishtiruv davomida tug'ilgan savollariga javob so'rab, Lola Karimova va Timur Tillayevlarga murojaat qilishgan. Odatdagidek, ular o'rniga javob qilgan er-xotinning AQShdagi advokati Mark Raymond maqolada keltirilgan ma'lumotlarni asossiz deb atagan. Janob Tillayevning biznesi qonuniy va u hech qachon noqonuniy faoliyatga aralashmagan degan advokat jurnalistik surishtiruvga asos bo'lgan hujjatlarning yo o'g'irlangani yoki soxtalashtirilganini ayta turib, ularning Timur Tillayev bilan urushib qolgan alamzada g'arazgo'y va yengiltak sobiq konsultant tomonidan taqdim etilgani va bu shaxs allaqachon o'zini diskreditatsiya qilganini qo'shimcha qiladi. Shundan so'ng Tillayevlar advokati Yevropa jurnalist
Tuhmat maqolaning chop etilishi, mijozlarimizning siz va sizga bunday noto'g'ri ishga ko'mak berganlarga qarshi qonuniy choralarni ishga solishi bilan yakunlanishini bilib qo'ying,
deb tahdid qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Lola Karimova va uning eriga oid boyliklar manbasini tanqid qilishni boshlagan jurnalistlar o'z manbasi va u taqdim qilgan hujjatlarning jiddiy ekanini yana bir bor ta'kidladilar. Xususan, mazkur jurnalistik surishtiruvning yetakchi muallifi Fransiyadagi Mediapart haftaligi jurnalisti Yan Filippin Ozodlik bilan suhbatda manbasi va u taqdim etgan ma'lumotlarning asl ekaniga shubhasi yo'qligini ta'kidladi.
I never comment on my sources whatever the story. I leave the full responsibility of any allegations on this to Mr. Tillayev lawyer.
Men o'z manbalarim haqida hech kimga, hech qachon, hech qanday ma'lumot bermayman. Mammaga nisbatan bildirilayotgan ayblov uchun javobgarlikni to'lig'igicha Tillayevlar advokati mas'uliyatiga qoldiraman. Bizga taqdim etilgan maxfiy hujjatlarga kelsak, biz ularni sinchkovlik bilan o'rganib chiqdik. Boshqa manbalardan ham tekshirib ko'rdik. Ularni haqiqiyligiga nisbatan ishonchimiz komil. Bu hujjatlardagi aksar ma'lumotning to'g'ri ekanini janob Tillayev advokatining o'zi tasdiqlagani ham ularning haqiqiyligiga yana bir bor isbotdir. Bular esa Abu Saxiyning egasi Timur Tillayev ekani shirkatlar strukturasi Secure Trade bilan biznes qilayotgan qobiq shirkatlarning mavjudligi va biz e'lon qilgan Secure Trade hisob raqamlaridir. Bizning savdo-sotiqning soxta ekaniga oid shubhalarimizga, xususan maqolada keltirilgan alohida misollarga, garchi biz bu o'tkazmalarga oid hujjatlardan iqtiboslar bergan bo'lsak ham, janob Tillayev advokati sharh berishni istamadi.
The fact is that Mr. Tillayev didn't wish to give a public answer on this point, which is very important.
Deydi hisobot mualliflaridan biri Fransiyadagi surishtiruv jurnalistikasining taniqli Mediapart guruhi muxbiri Yan Filippin. Ozodlik radiosi Yevropadagi 3 nufuzli surishtiruv jurnalistikasi namoyandasi hozirlagan qo'shma tadqiqotda keltirilgan iddaolarga izoh va ulardan tug'ilgan ayrim savollarga javob berishni so'rab, 13-oktyabr kuni Tillayevlarning Amerikadagi advokati Mark Raymondga murojaat qildi. 16-oktyabr kuni Ozodlikning huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchisiga berilgan yozma javob mazmuni quyidagicha bo'ldi.
Mediapart, Leton va The Black Sea chop etgan tuhmat maqola mijozlarimiz uchun intervyu mavsumini boshlab bergani yo'q. Mediapart tomonidan chop etilgan maqola mijozimiz obrusiga putur yetkazib, uning biznesiga ziyon yetkazishni maqsad qilgan ayovsiz tuhmat kompaniyaning bir qismidir. Bu kompaniyaga mijozimizni shantaj qilishga urinib, unga qarshi mahkamada ko'p million yevro yutqazgan alamzada sobiq konsultant yetakchilik qilmoqda. Mediapart ma'lumoti manbasidan kelib chiqib, biz Mediapart muxbiri o'zida borligini iddao qilgan hujjatlarni ko'rib chiqishni so'radik, ammo bu so'rovimiz rad etildi. Biz maqolaning bosh muallifi Yan Filippin bilan uzoq gaplashdik va unga shaxsi ochiqlanmagan manba iddaolarini ochiqdan ochiq rad etuvchi aniq ma'lumot va tafsilotlarni taqdim etdik. Ammo shunga qaramay, bu muxbir noto'g'ri raqamlarni, xususan Secure Trade daromadiga oid raqamlarni, Secure Trade uning faoliyatiga oid noto'g'ri raqamlarni chop qilish va shu orqali mijozlarimizga yaltiroq, ammo soxta sarlavhalar ilinjida tuhmat qilish yo'lini tanladi. Bundan tashqari, haqiqiy yangilik topolmaganligi bois, muxbir bir necha yil avval nomsiz manbalardan chiqqan va diskreditatsiya bo'lgan soxta ayblovlarni chaynashga uringan. Muxbir eski bayonotlarni o'zi surishtirmay turib, aftidan ularning soxta bo'lib chiqishini oldindan bila turib, yoki janob Tillayevga ularning yolg'onligini ko'rsatish imkonini bermay turib, ularni takrorlaydi. Bizga bu soxta ayblovlarning maqolaga qo'shimcha mavzu bo'lishi haqida oldindan bildirilmadi. Janob Tillayev bu maqolada qilingan soxta va asossiz ayblov va iddaolarni mutlaq va to'liq rad etadi va uni yozgan muxbir bu tuhmatni bosgan va qayta bosadigan har qanday nashrni mavjud qonuniy yo'llarining barchasini ishga solgan holda javobgarlikka tortadi.
Bu Lola Karimova Tillayeva va uning eri Timur Tillayevlarning advokati Mark Raymond Ozodlik radiosiga 16-oktyabr kuni yuborgan yozma javobning to'liq matni edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bir soat oldin sizga qo'ng'iroq qilganimda sizni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari bilan uchrashuvda deyishdi. Mana uchrashuvdan chiqdingiz. Keling gapni shundan boshlaylik. Nima haqda gaplashildi agar mumkin bo'lsa?
Ha, OBSEni milliy
kamchilik to'g'risidagi xodimlari edi.
Milliy ozchiliklar.
Asosan O'zbekistondagi ahvol umuman mana shu 1 yil ichidagi ahvolni so'rashdi. Keyin o'sha milliy kamchilik bilan qanaqadir muammoli narsalar bor yo'ligini so'rashdi. Shu masalada bir soat, bir yarim soat atrofida gaplashib o'tirdik, shulardan savol berishdi, shunga javob berdim.
Milliy ozchiliklar bilan bog'liq masalani nima uchun sizdan so'rashdi?
Yo'q, ular o'zi o'sha bo'limda ishlaydigan, bu Andrey Xamzin degan, bu eski meni tanishim, ancha bir 3 yilmi, 4 yil oldin kelganda ham bir uchrashgan edi. Bu masala bo'yicha hozir o'tta 2 kishi keldi, bu bilan yana bir nima, o'sha yuridik ishlar, OBSEni yuridik ishlari bo'yicha ekspert ekan. Bu o'sha savolni berdi, lekin Andrey Xamzin menga mana shu O'zbekistondagi hozirgi ahvolni, keyin hozir bo'layotgan o'zgarishlar sezilyaptimi deganga o'xshagan savollarni berdi. Men shu o'zimni bilganimni, shu sezilish bor, lekin u darajada emas, lekin siljiz boriga ham shunga ham xursand bo'lib yuribmiz hozircha, lekin o'shanaqa bir xil kamchiliklar ham hali mavjudligini qisqacha qilib gaplashdik. Shu har xil savollar bo'ldi. Bundan tashqari ozchilik to'g'risida aytdim, bizda bunaqa muammoni o'zi yo'q, o'g'li bor. Negaki mana bir o'sha 10-yilda so'rashdi Qirg'izistonda bo'lgan nimani, men uni bilganimni gapirib berdim bilgancha, lekin hozir ahvol ancha yaxshilanib, mana chegaralar ochilgan, eshitgan bo'lsanglar kerak dedimda, hozir o'sha nima o'zi umuman dedim, bu вообще Turkistonni o'zini agar olganda ochig'ini aytdim, bular aslida hech qachon yillar davomida bir necha ming yil yashashgan, hech qachon bular orasida hech qanaqa haligi tortishuv, bu haligi o'sha milliymi yo bir hududiy nima bilan unaqa bir xapachilik deymizmi, urushchilik, chiqishmovchilik narsani hech tarix bilmaydi buni. Shu bitta Turkistonni mana 5 bo'lib tashlagan taqdirda ham o'sha Sovet Ittifoqi paytida bolsheviklar bo'lib tashlaganda ham baribir mana hammasi o'zi mana bitta prezident o'ldi, boshqasi keldi, mana hammasi hozir anaqa yo'l ochilgan, samolyotlar uchiribdi, masalan o'sha Tojikistonga mana bordi keldi, boshlanib ketdi hozir juda anaqa. O'shaning uchun bu yerda bu masalan nima endi milliy tag'im o'sha masalan hozir rus millatiga yo rus tilida gaplashuvchilar to'g'risida masalan dedim, bir 10-12% atrofida o'sha rus tilida gapiradiganlar, lekin shularni bir yarmisi, bir 7-8% ruslar qolgan bo'lsa ham baribir mana ko'rdinglar shaharda yurib, mana ko'p joyda hali ham ruscha so'zlar bilan yozilgan bir xil do'konlarmi, bir qanaqadir tashkilotlar, bir xillari mana o'sha hali ham o'sha nimada gapirib, mana sizlar bilan ruscha gaplashyapman.
Tushunarli, tushunarli, bu tushunarli. Surat aka, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika degan mavzuda anjuman boshlandi Toshkentda. Siz qatnashdingizmi yo'qmi bu anjumanga?
Mana bu anjumanga taklif qilishgani yo'q. Endi bular jurnalistlarni nimasi, bilmayman, huquq himoyachilarni kimlardir kimlardir taklif qilganmi yo'qmi, mani xabarim yo'q, lekin mani man o'tga borganim yo'q, negaki
lekin
hech kim buni menga taklif qilgani yo'q.
Bormagan bo'lsangiz ham sizga beriladigan bir savol bor shu yerda. Xabarlarga qaraganda tadbirda ana o'sha anjumanda Bobomurod Abdullayev to'g'risida savol berilibdi va Toshkent rasmiylari bu savolga javob berishmabdi. Bobomurod Abdullayevning ishi bilan eng yaqin shug'ullanayotgan inson huquqlari himoyachilaridansiz. Nega rasmiylar bu masalaga javob bermadi sizni nazaringizda?
Mani nazarimda bilasizmi, buttiga o'sha chinovniklar deymizmi, o'sha yoki byudjet tashkilotida ishlaydiganlar deymizmi, bu sistemaga o'sha oldingi prezident aytadi, qanday ishlagan bo'lsa xuddi shunaqa moslashib olgan. Bilasizmi, bular bilgan taqdirda ham men ishonamanki, bular mana internetdan, demak o'sha Ozodlik BBC boshqa radiolarni eshitadi, boshqa internet nimalarni agentligiga kiradi. Bilaman, hammasi juda savodli, bilimli odamlar, hammasini xabari bor. Lekin bilasizmi, bir narsa gapirishdan bular qo'rqib qolganki, agar shuni men u fikrini gapirib yuborsa, ertaga ishdan ketadi deb o'ylaydi. Misol uchun o'sha sobiq prezident Islom Karimov paytida birontasi hech qachon, agar o'sha apparat, prezident apparati deymizmi, o'sha prezidentga yaqin bo'lgan nimalar, mulozimlar oldindan nima gapirishi yetardi ularga-da. O'shani o'rganib qolgan bo'lar. O'shaning uchun bular qo'rqqanidan gapirmagan. Bo'lmasam o'zini fikrini aytsa bo'lardi. Hozir unaqa zamon emas. Masalan, taxlab buni nima qilish? O'qiyapti-yu, bilyapti-yu. Endi o'shaning uchun bo'lsa kerak, menimcha shuning uchun bular shu javob qilmaslikka, savolga javob bermaslikka harakat qilgan.
Endi siz o'zingizdan eshitsak, Bobomurod Abdullayev haqida bir yangilik bormi uni taqdiridan so'nggi kunlarda?
Hozircha mana bugun men nima advokat bilan uchrashishim kerak edi, kech bo'lib qoldi-da, men aytdim, ertaga bo'lmasam uchrashaylik. Ertaga uchrashgandan keyin biz o'sha o'zimizga qo'ygan haligi nima deydi rejani gaplashamiz edi, o'shandan boshlaymiz. Agar mabodo yana qo'ymasa, unda harakat qilamiz, o'sha bosh prokurorga murojaat qilamiz. Mana mana shunaqa qonunni, protsessual qonunni buzib shu advokatni qo'ymasligi to'g'risida nima deydi ariza beramiz bosh prokurorga, shahar prokuroriga, tuman prokuroriga. Bular bilan shug'ullanish kerak. Keyin o'shandan keyin albatta biz harakat qilamiz, o'sha tez kunlarda javob berish, keyin bu yog'ini ko'ramiz. Hozircha reja shunaqa.
Ha, yaxshi. Keling endi boshqa bir mavzu, bu ham inson huquqlari himoyasi bilan bog'liq mavzu. Siyosiy deb aytib kelinayotgan mahbuslardan yana biri ozodlikka chiqdi. 70 yashar Muhammadali Qoraboyev, Birlik xalq harakati partiyasini Namangan viloyat raisi bo'lib ishlagan u kishi 11 yillik qamoqdan keyin chiqdi. Dastlab u kishi 5,5 yilga qamalgan, keyin 2 marta raskrutka qilingan va shunday qilib mana 11 yilda chiqdi. Muhammadali Qoraboyev o'tgan 1 yil ichida chiqayotgan o'sha siyosiylarni 14-tinchisi. Bir chekidan yana men aytib berishim mumkin. Muhammadbekjon, Azam Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshkuziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Soqobilov, Davron Tojiyev va mana endi Muhammadali Qoraboyev ozod qilindi. Bu jarayonni qanday baholagan bo'lardingiz, qanday tushuntirgan bo'lardingiz? Yana endi masalan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotini ro'yxatida qaraladigan bo'lsa, yana 12 kishi bor, o'sha siyosiy deyiladiganlardan. Ular ham chiqadimi? Mana yaqinda BMT vakili Ahmad Shohid keldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda shular bilan bog'liqmi yoki kurs o'zgardimi, eskicha sovetcha aytiladigan bo'lsa?
Endi mana fikrim bo'yicha albatta kurs ham ozgina o'zgargan. Nagaki agar o'sha eski sistema, eski paytdagi nima bo'lsa, menimcha bunaqa tez orada bunaqa qamoqdan chiqarishlar bo'lmagan bo'lardi deb o'ylayman. Mana shunga qaramasdan baribir hali ham mana haligi Yusuf Ro'zimurodov hali ham qamoqda o'tiribdi. Hali ham mana demak Mixliboyev G'ayrat degan hali ham o'tiribdi. Mana Shavkat Ismoilov, Davron Tojiyev, Bahrom Ibrohimov, Ravshanbek Vafoyev, Botirbek Eshkuziyev va hokazolar yana bir nechtasi bor. Endi mana hozir menimcha bularni hammasini yaqin orada menimcha ozodlikka chiqishadi, bularni qo'yib yuborishga majbur bo'lyapti. Negaki bular to'qima ayblar bilan hammasi qamalgan, bu ma'lum. Endi bu siyosiy bo'lgani uchun jurnalistlar endi hammasini oshkora qiladigan, bulardan o'sha oldingi demak hukumat bulardan juda qo'rqqan va o'sha byuro bilan hammasini birin-ketin qamab urishgan bular. O'sha agar muddati o'tganligiga yana qo'shib beravergan. Mana bular menimcha shu yaqin orada hammasi chiqadi. Da, lekin o'sha baribir kurs o'zgargani baribir bilinyapti. Endi albatta biza xohlardikki tezroq hamma narsa bo'lish kerak, lekin endi mana shunaqa hozircha shunga ham hozir shukur qilib turibmiz. Shuncha odam bu chiqqaniga, demak, qandaydir odamga bizaga bir umid kelyaptiki, shu xudo xolasa ancha yaxshiroq bo'ladimi degan niyatda ishqilib o'ylab turibmiz mana shuni.
Suratacha, bular siyosiy deb ataladiganlar. Siz inson huquqlari himoyachisi sifatida mahbuslarni bir boshqa qatlamini diqqat bilan kuzatib kelasiz, boshqa qatlamini taqdirini. U diniy deb ataladiganlar. O'sha diniylar ham chiqyaptimi?
Chiqish bor, kam. Men lekin ham o'sha siyosiyni ham dinini ham man asosan o'sha qamalganlarni hammasini oldindan bundan 10 yil oldindan boshlab gapirib kelganman. O'sha o'shanda ham o'shalarni himoyasini endi bir xillarni hali sirtqi bo'lsa boshqalarni monitoring qilib o'sha sudlariga kirib o'sha mana esingizda bor Abdumalik Babayev sudi bo'ladimi undan oldin yana bir nechta demak jurnalistlarni sudlarida o'sha mustaqil jurnalistlarni sudida men o'zim ishtirok qilganman, buni hamma joyga xabarini berganman. Endi diniy masala, diniy motivlar bilan qamalganlarni agar gapiradigan bo'lsak, bizning arxivda bir 8 mingga yaqin nima bor. Hujjatlari hammasini o'sha monitoring qilgan nimalarni hamma hujjatlari o'sha qamalganlarning hujjatlari bor, hammasiga anaqa uyushtirilgan, ularga birontasida ayb isboti sudda topilmagan, nima deydi, sudda isbot qilinmagan, hammasi mana shu bilan mana 20 yildan beri o'tirganlar ham bor shu paytgacha. Bir xilligi qo'shib beryapti, bir xil bor, juda kamdan kam chiqarilayotganlar, juda ham afsuski, juda ham kam.
8 ming degan konkret bir raqam aytdingiz, shu raqamni tushuntirib bersangiz. U shu kunda qamoqda o'tirgan diniy motiv bilan qamalganlarning raqamimi bu yoki
bir qismi? Bu o'sha aslida bir kamida 12 mingdan 15 minggacha mana hisobotim bo'yicha taxminan bu nima. Lekin bizda haligi bor hujjatlarni aytaman. Masalan, bu bir xillarni biz monitoring qila olmaganmiz, boshqa viloyatda bo'lgan, keyin eshitganmiz, sud bo'lib o'tganini, buni axborotini berganmiz, lekin monitoring qilmaganmiz. Men hozir monitoring to'g'risida gapiryapman. Mana bir 220 mi shunaqa monitoring o'tkazganmiz. Har xil sudlar, ya'ni haligi nima deydi, ommaviy ravishda, ya'ni bitta sudda 10 ta, 15 ta, 20 ta ham bordi, har xili bor. O'shani u memorial tashkilotda kitobini ham chiqargan, o'sha bizga bergan informatsiya bo'yicha katta-katta 3-ta kitobi bor, hammasida o'shalarning panellari bor, lekin hujjatlar bizda, ichki hujjatlar, arizalari, o'sha bo'lgan narsalar, yo fotolari va hokazo hamma narsa bizda mavjud. Ana o'shnaqalardan 8 mingta bizda. Prosta qolgani biz ulg'ramagan biz ularni faqat nima keyinchalik bizga ma'lum bo'lgandan keyin ularni familiyalarini hammasini o'sha memorialga yuborganmiz, ular kitobini chiqarganda o'sha o'shanga qarab bu men aytamanki bizda 8 ming aslida bularni soni anchagina ko'proq. Shu 12 ming, balki 13 ming, 15 mingga yaqin. Qanchasi chiqib ketgan, ular hech qayerda yozilmayapti, hech qayerda gapirilmayapti. O'shaning uchun bizga noma'lum, goh-gohda bir bizga axborot kelib qoladi, shunaqa-shunaqalari chiqarildi. Nagaki ularni chiqarib o'tganda ham ish haligi anaqa yozdirib oladi, ulardan haligi qog'oz yozdirib olishadi. Anaqa ish kimlar bilan bu o'zini qamoqda o'tirgani to'g'risida hech narsa ma'lumot bermasligi boshqa hamma narsalarni yozdirib keyin chiqarishadi bular. O'shaning uchun bular jurnalist bo'ladimi, huquqimoyachi bo'ladimi, bular iloji boricha ularga ular bilan uchrashishni xohlamaydi.
8000 degan raqam nechi yilda paydo bo'ldi bu raqam?
Bu hozir tuman 99-yildan.
99 yildan beri sud hukmi o'qildi degan kishilarda bular 8000 kishi.
Ha, o'sha bizlardagi bor hujjatlari o'shalarni. Mana biz sudga kirib, o'shani ko'rganim. Masalan, o'shancha ichida 220 ta sudda bo'lganmiz. Har bitta sud, misol uchun, bir xili 5 marta bo'ladi, bir xillari 10 marta bo'ladi. Mana shunda hammasida bo'lib, hamma o'sha sudda bo'lgan nimalari hammasi yozilgan, ya'ni o'shani hujjatlari bor. Va o'sha qamalganlarni to'g'risidagi qisqacha ma'lumot bor. O'sha 8000 ta mana bizlar qilgan hadigi monitoring orqali.
O'sha 8000 kishidan bir qismi chiqqan bo'lishi ham mumkin-a?
To'g'ri-da, chiqqanlar bor. Bularni men bir xilla bilaman, bir xillani mana bir xillani o'zi u qamoqdan chiqqan o'zi menga qo'ng'iroq qilmasa ham uni onasimi yo turmush o'rtog'i zvon qilib, "Ja bir xillari rahmat deb, mana siz ham ko'p harakat qildingiz, rahmat sizga, mana chiqib keldi." Mana bir xillari o'ylanmagan ekan, mana o'ylanib bor farzandlar ham bo'lib ketdi. Lekin hammasi emas. Bir qismida shunaqa bizaga qo'ng'iroq qilishadi chiqqandan keyin, bir necha kundan keyin. Lekin bilasizmi, o'zi haliga o'sha sobiq mahbus o'zi qo'rqadi qo'ng'iroq qilishga. Negaki ular o'tdi o'zi qo'rqitib qo'yilgan, shu bizlar bilan ular aloqa qilmaydi. Mana huquq himoyachi va jurnalistlar bilan. Sababi endi o'tda bilasiz, baribir qiynoqqa uchratilmaganini o'zi yo'q. Hammasi uchratilgan, o'shaning uchun u o'sha Guin rahbariyati, o'sha koloniya rahbariyati bundan sal cho'chidi, bular hammasini gapirmasin deb. O'shaning uchun bulardan hammasidan o'sha qog'oz yig'ib olgan, shu majburiyat bu ish haqqi bo'lgan o'sha qamoqda o'tirgan to'g'risida hech qayerda o'sha tegi bo'lgan voqea hech qayerda oshkora qilmasligi to'g'risida xat yozdirib olishgan.
Tushunarli. Rahmat sizga, Surat aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.